Раз, два, три, четыре, пять. Максик, ягодка опять. А будва вухи чують. А як у вас на конт? Гука, там, всього остатнього. Може бути, є ніякі зауваги. Калі є, у вас є шанс написати про гэта. Ну, наприклад, у Фейсбуку, у Телеграмі, альбо тут, каля наших, так сказати, відео. Ну, у коментарах, короче, до гэтого. Вот, як його, як він називається? Стрім, здається, так? Стрім, сябрі. Ой, слухайте, ну, що можу сказати? Давно не бачились. Хто згодний з гэтым падымаючы рукі? Не паспеў я пачаць, а ўжо мне далі 3 лайкі. За што? Незразумела. Ну, хто ж адмаўляецца быць аб'ектам усенароднай любові? Я дакладна не. Значыць, такім чынам, ой, это ж мне трэба дысці залезці так, каб сябе не бачыць. Сябры, калі ласка, прашу вас, ну, дайце там знаць якім-небудзь плюсікам, што вы ўсё добра чуеце і што не трэба нічога больш рабіць. Вот. У нас, як заўжды, на пачатку такая лёгкая, можна сказаць, тэхнічная пауза, вот, падчас якой вот мы, што называецца, звіраем гадзіннікі, звіраем мікрафоны і іншыя прылады, звіраем. Так, значыць, сёння ў нас па-новаму крыху ўсё выглядае, вот, каб вы не падумалі. На іншым фоне мы сядзім, да. Оп, зусім у іншай канстэляцыі, можна сказаць. Так, ну я абяцаю, што балбатня закончыцца зараз, як толькі вы мне напішаце, што ўсё ў нас кул. А гэта значыць, што вось тут у мяне недзе павінны быць каментары. Трывочы нал, пакуль ніхто нічого не напісаў. Окей. Thank you, guys. Може быць, у Телеграмі хто-небудзь мне тады пацвердзіць, што мае сэнс пачынаць гэты стрім ужо. Пагатоў, што 4 чалавекі глядзяць, і незразумелая куча лайкаў ужо знікла. Ну што ж, чакаю тады вашого фідбаку. Пакуль тое, раскажу вам, чаму, власна кажучы, здарыўся гэты стрім і чаму ён менавіта мае такую тэму, якую мае. Я збіраўся, у прынцыпе, рабіць стрім пра будызм Борхеса. Вось, ён такі мне здаваўся даволі арганічны, але зразумеўшы, якбы, ну, важнасць тэмы, я якбы учаміў, што немагчыма, власна кажучы, без кантэксту, так, напэўна, падаць вот гісторыю дачыненняў паміж культурай, літаратурай у прыватнасці еўрапейскай 20-го стагоддзя, так, ну і заходняй наогул, і будызмам, вось, не зрабіўшы такі вось больш шырокі, напэўна, для пачатку такі вот нарыс, так. А, ну, як бы сюрреалізм ён сам прапануе сябе, таму што ім крыжуецца настолькі шмат розных уплываў, тэндэнцый інтэлектуальных і ўсяго, што ў прынцыпе відавочна, што ён першы самы такі прыйшоў мне на думку. І, уласна кажучы, асабістая тут суб'ектыўная таксама ёсць патрэба, таму што, ну, што тут, так сказаць, граху таіць, што называецца, я у свой час вельмі сюрреалізмам захапляўся і як бы сюрреалістам сябе лічыў даволі доўгі час, прычым ледзьве не пачынаеш, я не ведаю, там, з 91-92 года, 92 так ужо дакладна, таму што ёсць як бы і доказы, і публікацыі, і ўсё астатняе. А ось, то бок, ну, там это ўсё па-рознаму. Калі я назвався сюрреалістам, сябры там падказалі, што трэба быць шчурреалістам. Я сказаў, окей, very good, каму як не мне. Вось, і такім чынам я, в прынцыпе, так пісаў у гэтым стылі, паўаўтаматычным такім вершы. Вось, каму цікава, вот, той можа даведацца вот з гэтай кнігі, яка называецца «Спроба эксперыментальнага канструявання сябе». Недзе вось ёсць там такі момант, дзе я там вот так вот кранальна апісваю сваё знаёмства з тым жа Далі, Льоркам і остатніми. Вось, і згадую там нават сваю паэмку сюрреалістычную, якая называла 92-го года. Вельмі добра памятаю, таму што это якраз мяне кінула маё першае каханне, і я адрэагаваў на гэта вот такой вот адразу паэма, якая называлась «Белы сабака, што гуляе са мной у даміно». Ось, пад уплывам, я не ведаю, Лёркі там, Далі, там, Веласкеса і ўсіх астатніх чуваков. Вот, таким чином можна сказаць, што беларускі сюрчурэалізм, ці як його назваць, ён там узнік там пра 70 гадоў недзе пасля. Хаця, магчыма, я чагосьці не ведаю, пасля французскага маю назву, але я, магчыма, чагосьці не ведаю, можа быць, былі, калі вы ведаеце, падкажыце, можа быць, у нашай беларускай літаратуры у перыяд там, ну, 20-х гадах, я не думаю. Вось, таксама паспрабую сёння патлумачыць чаму, але пазней, вось, магчыма, былі нейкія такія людзі, якія відавочна да сюрреалізму нейкім чынам набліжаліся. Ну, я думаю, што людзі накшталта Лесі Разанова, такія усеахопныя галяктыкі, можна сказаць, якія цікавіліся ўсім у розныя перыяды. Я думаю, што і туды ён як бы судакрануўся, ну, прынамсі, да авангарду яго аднесці можна дакладна. Вось, ну, вось такая ў нас гісторыя. Не так давно я не дзічу, здаецца, на літрадыё, што ёсць людзі ў сучаснасці, якія зноў спрабуюць гэта як бы аднавіць. Ну, можам пажадаць ім поспехаў у гэтым сім. Вось, што да мяне, то недзе пачынаючы 2005 года, і недзе плюс-мінус да 20 года і ну да лакдаўну, можна сказаць, я ў прынцыпе быў даволі такім актыўным чальцом пражскай сюрреалістычнай групы, якая сама па сабе існуе без перапынку недзе з 1934 года, то бок фактычна на 10 гадоў пазней яна ўзнікла за парыжскую групу у перыяд такога вось разрастання міжнароднага сюрреалізму. Вось, ну, публікаваўся ў часопісах, у часопісе «Аналагон» найперш, вось, это такі вось 60, па-моему, 7-го года выдаецца, ці там з перапынкамі. Сам выдаве выходзіў доўгі час часопіс чэшскіх і славацкіх сюрреалістаў. Вось такім чынам, ну, асабістыя дачыненні з групай і з людзьмі такімі, я не ведаю, як Францішак Дрыен, Ян Габрыэль, Мартін Стэйскал, Ян Швангмайер і іншыя. Вось, Ладзішыр і так далей. Яны як бы, ну, не маглі не паўплываць, скажам так. Вось і на мяне, і на маю як бы зацікаўленасць гэтай тэмай. Вось, таму сябры сюрреалізм, это вось такі, што, это я ўжо 7 хвілін хвалюся тым, які я выбітны, это просто неверагодна. Вось, ну, можна раз на месяц-два пахваліцца. Вось, хацеў сказаць, што вельмі люблю вось гэтыя стрымы, для мяне вось, ну, няма большага шчасця ў гэтым жыцці, як рабіць гэтыя стрымы і рыхтавацца да іх, таму што рыхтаванне да стрымаў вось гэтых, яно пераносіць мяне ў студэнцкія часы, калі я рыхтаваўся да іспытаў ці да іхняй пераздачы. Даволі часта гэта было ўлетку. Вось. Таму я от, ну, просто от кайфую. А той момант, што яшчэ гэта нехта глядзіць і потым будзе глядзець, гэта просто от яшчэ дадатковы бонус. Такім чынам, я магу перайсці да сваёй тэмы і пачаць традыцыйна з цытаты. Дай, дашлі нам, тваім надзвычай верным слугам, о вялікі лама, тваё неабходнае нам прасвятленне, на мове, якую нашыя сапсаваныя еўрапейскія душы маглі б зразумець. Змяні наш дух, ствары ў нас дух, цалкам арыентаваны на тыя дасканалыя вершыні, на якіх дух чалавека болей не пакутае. Ствары ў нас дух, без звычак, дух, насамрэч, заільдзянелы ў духу, ці дух з чыстейшымі звычкамі. Вазьмі нашыя душы, калі яны яшчэ здатныя да свабоды. Мы у атачэнні маршчыністых папаў, у атачэнні літаратараў, крытыкаў, сабак. Наш дух жыве сярод сабак, якія думаюць непасрэдна зямлёю, думаюць непапраўна ў цяперашнім. Навучы нас, лама, матэрыяльнай левітацыі целаў, пакажы, як мы маглі б вызваліцца ад зямлі. Бо ты ведаеш, якое празрыстае вызваленне душаў, якую свабоду духаў духу мы маем на ўвазе. О, прымальны для нас папеш, папа сапраўднага духу. Бо гэта вокам нутра я гляджу на цябе, о папа, на вяршыні нутра. Акурат нутром я цябе і нагадваю, я папрок, ідэя, вусны, левітацыя, сон, крык, адмаўленне ад думкі, якое знаходзіцца ў падвешаным стане сярод формаў і спадзяецца толькі на вецер. Вот што гэта такое? Залітанне, казань, просто дыатрыба Філіпіка. Што гэта за жанр, сябры? І хто гэта такую гадасць мог напісаць, звяртаючыся да ягонай святасці Далай-ламы? Тады яшчэ 13-га Далай-ламы, а не 14-га, як сёння. Ну, адказ даволі відавочны. Гэта быў, сябры, Антонен Арто, чалец парыжскай сюррэалісцкай групы. І гэты тэкст быў апублікаваны, адрэсу Далай-лама быў апублікаваны у трэцім нумары часопіса «Сюррэалістычная рэвалюцыя» 15 красавіка 1925 года. Што? Сюррэалісты? Навошта ім даўся Далай-лама? Што там з гэтым духам? Я не разумею, 25 тысяч разоў паўтараецца слова «дух» у духу і паза духам. І штось ажно за духа там настае і гэтак далей не будзем іншыя выкарыстоўваць асацыяцыі. Ну просто вось пердуха, кароча, з духа, как гаварылі. А значыць, што за патрэба, адкуль яна ўзялася, як бы чаму это вось так вот пад шапкай сюррэалізму, які нам здаецца ж, мы ж казалі, ці мы вучылі, што гэта антырэлігійнае, у прынцыпе ж такое было, як бы рух, так, плынь такая антырэлігійная, у прынцыпе, у літаратуры. Чаму раптам вось прямо тлесь не назад, не на пачатку гэтага руху ўзнікае зварот да Далай-ламы і да буддыстаў наогул, як мы потым убачым. Ну, вось трэба, напэўна, на гэтую тэму. Я б хацеў сёння ўсё тое распавесці, што ведаю, ну, прынамсі, палову з таго, што я падрыхтаваў. Спадзяюся, што паспею. Такім чынам, сюррэалізм. Калі б гэта былі заняткі ў школе, то можна было б памагчы свае пытаннямі ў аўдыторыі. Хто ведае, што такое там, дзе, як, гэта самае там. Педагогіка нас усіх гэтаму вучыла. Вось, але мы не ў школе, на шчасце. Вось, таму я гэта ўсё сам павінен расказаць замест вас. У прынцыпе, можна сказаць, што слова сюррэалізм з'явілася выпадкова. Вось, абсалютна выпадкова. Хаця, як бы рух з'явіўся не выпадкова, тэндэнцыя сама з'явілася не выпадкова, але вось слова, гэта такое вось аб'ектыўная выпадковасць, слязав аб'ектыв, як казаў, залта аб'ектыв, казаў Андрэ Брэтон. Значыць, то есть яно не магло не з'явіцца. Вось што яно значыць. А як яго ўжо там абазвалі, это ўжо дзела дзясятае. Але факт гістарычны той, што у 1917 годзе Жан Както паставіў балет. Балет, як бы ён яго напісаў, ну, аўтарам балета ён не паставіў, паставіла яго трупа Дзягілева, расійская тады знакамітая, якая, значыць, вандравала па Еўропе. Вот. У 1917 годзе гэты балет з назвай «Парад» з дэкарацыямі касцюма Пабла Пікаса быў пастаўлены расійскім тэатрам Дзягілева ў Парыжы. І што самае цікавае, ён меў такі падтытул «Рэалістычны балет». Балет «Рэаліст». Вось. Ну, з увагі да таго, што там все тыя касцюмы маляваў Пікаса, у яго якраз быў такі востры перыяд кубізма галаўнога мозга, што ён проста вот гэты некаторыя з гэтых касцюмаў так і выглядалі. Тут былі такія вось пірамідкі з кубікаў дзіцячых, якія рухаліся, хадзілі, адным словам, і танчылі на музыку Эрика Саті. Сябры, і такім чынам, ну, адпаведна ўражанне было такое, што крытыка это ўсё як бы разнесла. Вось. І толькі, напэўна, адзін чалавек, вельмі добра нам знаёмы Гіём Аполіна, вось, у якога мы ведаем, што ёсць беларускія карані, так, кастравіцкі ён там па маці. Вот пра гэта все ведаюць. Такім чынам ён выступіў абарону гэтага балету і сказаў, што ну гэта як бы ён нерэалістычны, вы канешне выбачайце, ён звышрэалістычны гэты балет, сюррэаліст. І такім чынам вось гэтае слова прагучала. Вось, наколькі яго тады заўважылі, не заўважылі, але трэба падкрэсліць, значыць, што на той момант Аполінер быў знаёмы ўжо з Брэтонам, вось, і з людзьмі вакол яго, то бок, ну, як бы, мастацкі свет не такі вялікі, нават у Парыжы, то бок там, в прынцыпе, ведалі ўсе адзін аднаго. Вось, але што цікава, ну, момант, то бок гэтае слова, яно было пазней, на некалькі гадоў пазней, апрапрыяванае, узятае сюррэалістамі, тым жа Брэтонам, якія пра яго згадалі. Ён потым пра гэта будзе расказваць. А вось, самі яны, насамрэч, на момант стварэння руху думалі, што яны назавуць свой кірунак супранатуралізм, ці нешта такое, ну, так, звышнатуралізм, але... Але все-таки спыніліся на сюррэалізме, это я потым дачытаю. Але што самае галоўнае, ні ў 17-м годзе, ні раней ніякага яшчэ фактычна сюррэалізму не было. Але што было? Ну, былі такія рэчы, ну, як мінімум дзве рэчы. Першая з іх, это была першая сусветная вайна, а другая, это быў рух Дада. І нават Андрэ Брэтон, як і шэраг далейшых, пазнейшых сюррэалістаў, мелі да руху Дада дачынення. Вось, якім чынам яны яго мелі. Значыць, сам па сабе рух Дада, ён узнік у Швейцарыі, у Цюрыху, у асяроддзі, такім самым розным інтэрнацыянальным асяроддзі. Вось, найперш там было даволі шмат немцаў, якія ўцякалі ў Швейцарыю ад ваеннай службы. Вось абсалютна не хацелі ісці, гінуць на фронт за інтарэсы кайзера. І у нейтральнай Швейцарыі, так сказаць, у краіне, дзе менавіта ў Цюрыху, там нямецкамоўны рэгіён, яны знайшлі сабе прытулак. Вось. Але хапала там і іншых людзей, так, з той жа было і Аўстра-Угорщыны, напрыклад, Трыстан Цара, румынскі, так, паэт. Ну, і як бы сапраўды было самае такое асяроддзе інтэрнацыянальнае, уяўляеце, вось гэта вось бабілёнская вежа, мовал, так, што з гэтага ўсяго магло нарадзіцца. Ну, я не буду казаць пра відавочныя паралелі сённяшнім часам, калі таксама шмат людзей уцякае ад вайны, вось, не толькі як уцікачы, а таксама менавіта як ухілісты, як людзі, якія прыбягаюць ваеннай службы, ці вайсковай службы, ваенны час. Так, значыць, то бок, Дада, з'яўленне Дада як руху было рэакцыяй на першую сусветную вайну. Ну, в прынцыпе, што толькі не было, так, рэакцыяй на першую сусветную вайну, яна проста сапраўды пахіснула, як бы, заходні свет. У падмурках, вось у тым ліку, што тычыцца мастацтва, ну, там, Ремарк, Селін, Хемінгуэй, так, мы это ўсё, як бы, ведаем, вось Барбюс і іншыя, а вось Гарэцкі, канец канцоў на імперыялістычнай вайне, гэта тое, што не магло, скажам так, не адбіцца, у прыватнасці, ў літаратуры. Вось. Але у дадаістаў адбілася яно такім цікавым спосабам, так, па-свойму можна сказаць, што дадаізм, ён быў блізкі вось да пазнейшага панку, так? То бок, нельга забывацца, што у той момант яшчэ да вайны, як бы такім ужо паноўным новым трэндам у культуры, літаратуры, мастацтве быў як бы мадэрнізм, вось, і у прыватнасці італьянскі футурызм, вось, але і іншыя рухі, якія былі да яго чымсьці падобнае, так, як у Германіі экспрэсіянізм, у Іспаніі ультраізм, мадэрнізм англа-амерыканскі, я ўжо казаў, так і гэтак далей. Што самае цікавае, што расійскі футурызм, дарэчы, які ўзнік пад уплывам італьянскага, але у Тифлісі, так? А ось там Маяковський, Зданевич і інші, Бурлюк. Ось. Але ж то цікаво, що ну, російський футуризм він, в принципі, сполучав. І там були люди ближайші до Дада, такі, як там Крученик, да, наприклад. Там. А ось, або Бурлюк той же. А, і були люди, які ближайші, хоча ось якраз да, до італійського футуризму. Ось, але не про це говорка. Одним словом, програма ось гэтага руху, яна была по-своему позитивной. То бок, там панаваў сярод гэтых новых творцаў, панаваў такі свой асаблівы аптымізм, што да, скажем так, развіцця, ну, тэхналагічнага і цывілізацыйнага, так, ось гэта ўсё, та хуткасць, вот это всё, машыны, самалёты, значыць, там Габрыэле Данунцыё, там, каторы там сам лётаў, самалётам дапамагаў там захопліваць некія тэрыторыі ў Албаніі, калі не памыляюся, італьянскі. А вось, ну, і такія вось, яны проста вось у будучыню глядзелі, яны казалі, што вот старыя формы выразовыя ўжо не адпавядаюць новаму часу, а новы час ён такі вось хуткі прагрэс просто это самое уперот наперад, значить, плюс вось гэты культ такой, скажем так, силы, так, человечих здольностей, да, який частково был у Ницше запозычаны, значить, там, ну, все, там, повстань проклятьем катаваны, значить, чимсьці я вось, калі пра гэта думаў, чымсьці гэта нагадвае мне стаўленне Уітмена да Амерыкі маладой, так, у 19 стагоддзі. Уітмена, каторы, у прынцыпе, не быў настолькі супервядомы яшчэ ў той час, але, ну, паступова ўваходзіў у вядомасць і, скажам так, не мог не паўплываць на сучасную паэзію. Ось, ну, мы пра Уітмена яшчэ будзем потым асобны стрым рабіць, я думаю, таму што ён таго заслугоўвае. Вось, і менавіта ягонае стаўленне, да, там I think the body electric, там вось стаўленне да масы, да сучасных нейкіх дасягненняў прагрэса, яно ў прынцыпе адбілася у літаратуры пачатку 20-го стагоддзя, паэзіі, так, і ў самім светаадчуванні. Я вось не ведаю, калі чытаю Маяковскага, там, да, там ранняга, я вось чую Уітмена, да, хаця ў прынцыпе это не так часта, скажам так, акцэнтуецца. Вось, адным словам, у адрозненне ад вось гэтых от чуваку аптымістычных дадаісты, яны былі абсалютнымі, як бы, можна сказаць, нігілістамі, пессімістамі і просто, ну, што сказаць, ну, клоунамі просто. Ось яны з гэтага ўсё як бы здзекваліся. Прычым, як бы, да, ім яны не хацелі там нейкую новую эстэтыку, там нейкія новыя выразовыя здольнасці, даплеваць на гэта ўсё хацелі. А вось, і, значыць, можна нават сказаць, от калі от паралель з панкамі працягваць, да, што на адным з аднаго боку існаваў такі прагрэсіўны футурызм, а з другога боку дадаізм, які просто от у яго было no future. Якби як у панка, да, такі, якби лёзунг. І вся ось гэтая радасць, яна узнікае ў 1916 годзе у Цюрыху. Ось тады ўзнікае слова дада. Значыць, Трыстан Цара і Ганс Арп, яны выпадкова адкрываюць слоўнік на нейкім. Ось дада, там нейкі там дзіцячы конік, ці хто кося, там кабылка, да, на якую скачаш. Ну, караці, кажуць, цацка нейкае слова такое. Ужо не прыгадаю там дакладна, але факт той, што вось проста першае, якое патрапіла, яны і ўзялі, да, то бок відавочна. Значыць, часопіс пачынае выходзіць, Кабарэ Вальтэр, так, значыць, і гэтак далей. Што мы можам сказаць, што, ну, тады яшчэ Андрэ Брэтон ніякого дачынення не мае. Тады Андрэ Брэтон у 1916 годзе, яму 20 гадоў, і ён там недзе, у яго нешта накшталт альтэрнатыўнай службы, ён дапамагае санітарам у шпіталі з параненымі. Вось. І у Нанце. І такім чынам ён не чуў ні пра дада, ні пра што, але проста ў яго вось такая тайнае спадзяванне, што ён будзе паэтам. Вось. І таксама ён больш блізкі на той момант да нейкай такой пазітыўнай праграмы. Вось, хаця, канечне, ён да яго ў шпіталь трапляюць людзі параненыя, так, у іх то, што там называецца сёння посттраўматычны сіндром, так, ПТС, да. Вось, то бок, ну, пазней я да гэтага яшчэ вернуся. Вось, а пакуль што як бы у Францыі пра дада яшчэ амаль не чулі. Недзе на працягу от яшчэ года ад моманту ўзнікнення дада у Францыі невядома, што яно ёсць. Я вот канешне, каб вас бачыў, з вами размаўляў, задаў вам такое пытанне, ці не нагадвае вам штосьці, а вот менавіта падыход вось гэтага руху да, да? Мэта якога ёсць, вось менавіта эпатаж, эпателю буржуа, як яны казалі, так? А вось шакаваць буржуя. Ну, у свой час, калі я пазнаёміўся, можна сказаць, ужо пасродкавана з рухам бумбамліт, то якбы у мяне адразу ўзнікла асацыяцыя з дадаізмам. Менавіта мне падалося, што вот падобныя прынцыпы, як у дада у свой час якраз узніклі у наших беларускіх маладых калег, менскіх пераважна. І якбы, а я ўжо на той момант якраз цікавіўся сюррэалізмам, таму для мяне было даволі якбы, ну, своеасаблівае было стаўленне да бумбамліта. А вось гэтак жа як і ў буддыстаў, у мяне своеасаблівае стаўленне, напрыклад, да людзей, якія захапляюцца там індыйскай культурай, там індуізмам, і гэтак далей. То бок ёсць пэўныя крокі, якія, значыць, мяняюць вашу оптыку і потым не даюць, так сказаць, што называецца, вярнуцца ў такое валоне, так, у агульнае нейкае валоне. Ось. Ну, гэта не пра гэта зараз гаворка, але, скажам так, што дадаізм паводле свайго духу, мне здаецца, быў даволі блізкі нашаму бумбамліту вось 90-х гадоў. Значыць, таксама з такім вось мені болей панкаўскім стаўленнем. Але гэта маё ўражанне, я не спецыяліст па бумбамліце, таму я не буду на гэтым настойваць, але маё адчуванне менавіта такое, тазік беларускі. Значыць, у 1717 годзе Брэтон, які ўжо знаёмы з Апалінэрам, які ўжо чуў, напэўна, слова сюррэалізм, ці чытаў, як мінімум, прыходзіць да яго і знаходзіць у Апалінэра часопіс, такі так і называецца, дада. Вось, а што гэта такое? То бок там ён упершыню адкрывае для сябе вось гэты літаратурны рух. Але трэба сказаць, што ўжо дагэтуль, пачынаючы з 1716 года, Брэтон праходзіў паралельным нейкім развіццём, якое, у прынцыпе, яго вяло да падрыхтавала да ўспрыняцця гэтых ідэй дадаізму. Значыць, гэта было ў прыватнасці знаёмства з Жакам Ваше. Жак Ваше это была амаль ягоная аднагодка, вось, які быў у шпіталі як вайсковец, яны там зблізіліся, Вашэ быў вельмі такой арыгінальнай фігурай, неардынарнай, вось, вайны цярпець не мог, вот, пры гэтым хадзіў выключна ў уніформе, чым самай такой рознай, мяняў там уніформы родаў войск, што называецца. Вось, гэта таксама ён лічыў, што і мастацтва, это, ў прынцыпе, лухта, і так далей. Вось, праблема была ў тым, што іх насяброўства, якое звязалася з Брэтонам, так, вось гэты абмен ліставаннямі, яно трывала вельмі недоўга. Па выніку Вашэ яшчэ там паспеў пабываць у Парыжы і, так сказаць, зрабіць там некалькі скандалаў, ну там накшталт, калі там ідзе п'еса, вось, я ўжо не памятаю, ці то Апалінэр быў, ці каго яны там гралі, Вашэ выліз, значыць, на сцэну, там пачаў махаць рэвальвер, от казаў, зараз я тут пастраляю, вось, ну такая жахлівая карцінка, так, з увагі да нашага досведу апошніх гадоў, 10-годзяў з тэрарызмам, вось, але, ну, тады гэта было такое, вось, глядзілася, як сюррэалісткі такі протасюррэалісцкі як бы учынак. Ось. Брэтон сказаў пра яго пазней, што без яго я мог стаць паэтам. Вот чалавек бы мог паверыць нават, што мае штосьці настолькі абсурднае, як талент. Ось. А вось знаёмства з Вашэ якраз яго пераканала, вось кажучы словамі Вашэ, што мастацтва гэта дурасць. І што, так сказаць, да яго трэба нейкае іншае стаўленне заняць. Вось, ну вось Брэтон гэтым і будзе, в прынцыпе, пасля займацца. Вот. Ужо тады падчас працы ў шпіталі ён практыкуе такія цікавыя такія гутаркі з хворымі.
психічно хворими людьми там ліку. Його цікавить сильно психологія. Він якби вчиться на лікаря, але при гэтым нашмат більше йому цікаве ось гэтыя всі аспекти, закутки чоловічої душі. Ось, і він от спробує говорити з людьми, які пройшли ось гэтым таким екстремальним досвідом війни. Ну, якби нічого дивного в этом нема. Ось. Ну, і некоторые з їх, вони ось просто такі неспинні монологи просто йому видають. Які вельми часто, це просто трізнення, вони там якби ніяк не зв'язані, але Бретон у гэтому щось знаходить, він їх занотовує, якби запоминає і спробує, так сказати, докопатися у їх нейкої ось чоловічої сутності, так, дойти праз їх до гэтого. Не глядячи на те, що Фройд на той момент був вже доволі популярний, відомий і десь ті штось, ті хтось ті про його чув, але у Франції ще не вийшло ні водного перекладу ягоних творів. Тому, коли пізніше Бретон каже, я вже там відав методику Фройда, якби, це все не так. Якби, то, що він їм цікавився, це ще не значить, що він ніяким чином його відав, чи з ним, так сказати, з текстом цим займався. Так ось Бретон подыходзіць фактычна вось гэтымі сваімі інтарэсамі, зацікаўленнямі, падыходзіць у 1919 годзе да знаёмства з царам. Трыстан цара просто пераязджае ў Парыж у гэты год. Ну і з ім пераязджае частка людзей, якія належаць да руху Дада, і такім чынам Парыж робіцца на некалькі гадоў сталіцай дадаізму. Вось. І та яго, так сказати, як магніт, ён якби до себе притягує молодих людей з літературними амбіціями на той момент, ось, тільки для того, щоб їх позбавити цих літературних амбіцій. А ось Бретон один з їх, так, один з перших. Значить, на момент при приїзду Тристана Цари Бретон супрацоўнічае з цэлым шэрагам сваіх пазніх сяброў сюррэалістаў у часопісе «Літератюр». Ён даследуе метафору, напрыклад, вось П'єра Ревердзі вывучае там папярэднюю паэзію Рымбола, Трэлмона і гэтак далей. Вось, і одна з публікацій у 2019 годзе, яка выходзіць пасмяротна публікацыя ваенных лістоў Ваше, ягонага сябра. Так, то бок такое специфічнае бачанне, скажем так, літаратуры ўжо у іх ёсць, але гэта ўсё яшчэ бачанне літаратуры, гэта ўсё яшчэ якбы трыванне на мастацтве. А вось калі прыязджае цара, вось, і мне тут напісана, прыехаў паручнік цара і пачалася бітва, калі скарочана. Значыць, ён адразу прапаноўвае рабіць выступы, літаратурныя чытанні. Вось. Ну, і ўжо ў 20-м годзе яны арганізоўваюць вечар часопісу «Літератюр», значыць, ну, і які заканчваецца адпаведна тым, што іх абсвісталі, там закідалі там спачатку нейкімі дробнымі манетамі, потым нейкімі там яйкамі па іх пачалі чытаць. Ну, там, калі цара выйшаў і сказаў: "Зараз я прачытаю вам верш", і, значить, достає газету і починає читати газетний артикул. Значить, ну, якби, відповідно, люди, які прийшли на високу поезію, починають обуратися. Ось. Под гэта там ще нейкі там дзвоночки, штось дзесьці, хтось там, я не ведаю, там демонструє нейкі акробатичні номери. Одним словом, гэта публіці не сподобалося. Ось. На той момент Бретон разом з Філіпом Супо, своїм сябрам, яны починають ось у гэтай лініі абсурду, так? Ну, якби у Дада это поўны абсурд. Там якби часам выпадковыя просто вось яны словы там бралі, так, адзін каля аднаго ставілі. А вось цара сказаў, то ж, ну, сказаў, што думка творыцца ў вуснах, так? Это значит, что не треба ничего загадзя обдумывать, просто чистая импровизация. Бо у гэтым, в принципе, уже есть некий зародок будучого бретоновского психичного автоматизма. Ось, то бок, у гэтым же кірунку Бретон працює сам і разом з Супо. Яны видають книгу «Магнітне полі» в 1921 годзе. Яна, это ще сюрреалізму нема, ось, але гэта такі падрыхтоўчы перыяд. І, значыць, гэтая кніга выдае сябе за такі вось навуковы эксперымент. То бок, гэта не літаратура, крый бог. Гэта проста вось даследаванне там чагосьці там, несвядомасці, сапраўдных механізмаў псіхікі і гэтак далей. Па-рознаму яны тлумачаць. На фоне гэтага ўсяго адбываецца такі вось асабісты канфлікт паміж Брэтонам і царам, гэта дзесьці у 22-м годзе. У 21-м яшчэ быў такі момант, што, ну, прынамсі, вось гісторык сюррэалізму Марыс Надо, ён пра гэта піша, што яны, значыць, арганізавалі працэс, публічны працэс, значыць, з такім патрыятычным пісьменнікам Марысам Барэсам, значыць, французскім. І там яго ролю на працэсе нейкі там драўляны манекен выконваў, значыць, усё было публічна, яны там сядзелі там і нейкія там абвінавачэнні выстаўлялі, вось. Гулялі, прадавалі фактычна, прадаявалі юстыцыю, вось. І там такія перапалкі паміж Брэтонам і царам ужо падчас працэса як бы такія ішлі. Вось. А ўрэшце ў 22-м годзе Брэтон, ну ён, як ён пазней казаў, мяне называлі вельмі нудным такім чуваком, вось, ну, адрозненне ад цары, такого прыкаліста вечнага, вось. Ну, калі вы чыталі Брэтона, то вы разумееце, чаму яго называлі нудным чуваком, в прынцыпе, ён ёсць даволі нудны чувак. А вось, але у той у 22-м годзе ён пастанаўляе значыць, арганізаваць кангрэс міжнародны у Парыжы, там, інтэлектуалаў, там, розных творцаў, кангрэс, па, як называецца, у абарону сучаснага духу, ну, сучаснага, мадэрновага маецца на увазі, так? То бок, ён усё яшчэ назірае гэта, як такі агульны рух. Ось. І тут цара яго абламывае і кажа, што просто, ну, яго не цікаюць ніякія кангрэсы, просто ён супраць, там, не хоча ён там ні з кім размаўляць. Вось. І гэта вельмі Брэтона крыўдзіць. Ось, таму што, ну, Брэтон прэтэндуе на такія вось кіроўныя, скажам так, ролі ў гэтым руху. Ось, а цара, такі, які ўжо як бы свой рух як бы мае, і, ось, які ўжо дзейнічае не першы год, і ён проста не бачыць у гэтым сэнсу. Ось, ну што ж. І гэта такое варагаванне, якое вось, напэўна, гадоў 10 потым цягнецца. Урэшце цар вернуўся да Брэтона, нават увайшоў у сюррэалісцкую групу. Вымушаны быў, таму што сюррэалізм ужо на той момант быў, што называецца, на кані. Вось, але на той момант ён проста мог сабе дазволіць Брэтона, так сказаць, паслаць. Вот. І гэтак фактычна, можна сказаць, узнікае, дзякуючы гэтаму узнікае сюррэалізм. Вось. Хто ведае, што было б, калі б адбыўся той кангрэс. Але кангрэсу не адбылося, таму што рабіць яго без дадаістаў абсалютна не мела сэнсу. Ось. І брэтонаўская ідэя абламалася. Ну, тады ён прыйшоў з новай ідэі. Ось. А стварыць сюррэалісцкі рух, сюррэалісцкую групу. А, значыць, варагавалі яны з царам, я казаў, даволі так як бы жорстка, што нават там хадзілі адзін на аднаго імпрэзы і спрабавалі іх сарваць, да, што там нават паліцыя ўмешвалася. Ну, гэта заўсёды на працягу ўсёй гісторыі сюррэалізму і авангарду, напэўна, агулам, то бок вось гэтыя асабістыя цёркі, яны гралі вялікую ролю і там да мардабою даходзіла даволі часта. Ну, гэта як бы хлопцы і асобныя дзяўчаты проста добра бавілі час. А вось, значыць, дык вось што у 23-м годзе заяўляе наш герой Андрэ Брэтон. Пакіньце ўсё, пакіньце дада, пакіньце сваю жонку, пакіньце сваю каханку, пакіньце свае надзеі і перасцярогі, разганіце сваіх дзяцей па лясах, пакіньце здабычу дзеля ценю, выпраўцеся ў падарожжа. Гэта ягоны заклік да ягоных сяброў, каб яны разышліся вось з гэтым негатывісцкім дада і дадаізмам, вось, а паспрабавалі ўсё-такі стварыць нейкую пазітыўную праграму, вось, нейкі абазначыць мэты далейшага развіцця вось гэтага іхнага антымастацтва, антылітаратуры ці чагосьці такога. Вось, наколькі гэта можа быць пазітыўная праграма ў антылітаратуры. Ну, тады здавалася, што немагчыма такое. Ось, але Брэтон паказаў сябе выдатным дыялектыкам, трэба сказаць. Мне наогул гэта ягоная дозва, у прынцыпе, адразу нагадвае ось гэта такі катэгарычнае патрабаванне з боку Будды, ну, значыць, якой ён да сваіх паслядоўнікаў, да, выказвае. Не ў такой форме катэгарычнай, але як бы патрабуе раіць ім проста сысці. Сысці там у прыватнасці сям'і, сысці з грамадства, так там адно там ячэйка другога і, так сказаць, аддацца духовному эксперыментатарству, духовным практыкаванням і гэтак далей. Фактычна тое самае, як бы да гэтага самага заклікае Брэтон, вось Брэтон, які даволі доўга быў з буддызмам незнаёмы. Вот. Пазнаёміўся з ім фактычна, я думаю, дзякуючы Арто. Вось і пазней недзе ў канцы жыцця крышачку да яго вярнуўшыся, але гэта мы будзем апавядаць потым. А чаму я сёння не п'ю свой чай? Таму што я яшчэ не гатовы. То бок, для таго, каб зразумець сутнасць падабенства паміж буддызмам і сюррэалізмам, якое, ну, мне здаецца, не ёсць павярхоўным выключна, а наадварот, ёсць глыбінным, хаця як бы не зусім усвядомленым. Гэта трэба будзе як бы зноў жа больш дэталёва паглядзець на ідэалогію сюррэалізму. І цяпер это была як бы такая перадгісторыя. Ну, ось, а тэма это сама па сабе даволі складаная. І я спадзяюся, што мне, так сказаць, хопіць, ведаў і імпэту для таго, каб наблізіць да гэтай тэмы. Вот, магчыма, дзеля гэтага мне давядзецца, паколькі ўсё здаецца ўсё бачна, і я мне няма фактычна патрэбы глядзець на ўласны, так сказаць, на ўласны фейс. Я засяроджуся ўсё-ткі напэўна больш на тэксце. Магчыма, будзе меней прыколаў, але болей, так сказаць, сутнасці. Перыяд у гісторыі, значыць, сюррэалізму, які пачынаецца вот дзе-то з пачатку 20-х гадоў афіцыйна з 23-го года, часта называюць гераічным перыядам альбо перыядам сну. На той момант ствараецца ў Рю де Гренель 15 у Парыжы, ствараецца бюро сюррэалістычных даследаванняў. То есть рэальна ў іх ёсць памяшканне, у іх ёсць свой офіс. Вот, бюро, у якім яны сустракаюцца, вось, апрача таго, што ходзіць па розных так, кавярнях і рэстарацыях, значыць, і там, чым яны там займаюцца? Яны займаюцца псіхічным аўтаматызмам. Это значыць, што, па-першае, ну, практыкаванне ў гэтым аўтаматычным пісьме праводзяць, а па-другое, спяць, ці прыкідваюцца, што спяць, як некаторыя, Крамбер дыснул, і, значыць, і потом апавядаюць свае сны, ось, ці проста гуляюць у медыумаў, так, так званых, так, як бы. Чаму менавіта гэта? Я шукаў адказ, і, напэўна, самы такі трапны, мне здаецца, які ўдалося знайсці, гэта з дапамогай Джеймса Джойса, так, працытаваць Джеймса Джойса. Рэч у тым, што Джойс быў па-свойму, ён, мне здаецца, не быў знаёмы на той момант ні з кім з іх, вось, але жыў у Парыжы, вось, быў з участнікамі, фактычна, вось тыя самыя ідэі, так, недзе ў паветры знаходзіліся, і ён ўжо, ну, публікаваць урыўкі з Улісы, ён пачаў недзе якраз у 19-м годзе, 18-19, вось якраз у момант, калі Брэтон пачаў эксперыментаваць з аўтаматычным пісьмом, і у 22-м годзе Уліс ўжо цалкам выйшаў, апублікаваўся. Вот. Пакуль там раскатрухаліся сюррэалісты, што называецца. Ну, але фактычна магнетычныя палі ўжо таксама тады выйшлі. Вот, у 21-м годзе. Брэтон пазней будзе казаць, што это было тое, але не зусім тое, таму што у Джойса не было вось гэтага бэкграунду дадаіскага, не было вось гэтага стаўлення негатыўнага, скажам так, да мастацтва, у прынцыпе. Вось. І то бок ён як піше Бретон, спробував все-таки передати життя, імітувати життя, у відрозненні від їх, сюрреалістів, які імкнулися створити нечто принципово нове, так, з допомогою ось гэтых ось обломків мови, як сказав Бретон пізніше, які там плавали на поверхні, і вони їх, так сказати, підбирали. Ось, ну, ось гэтые обломки створили якраз Дада, і ось гэта. І вони спробували нечто нове з цього створити. Таким чином, але я про інше. Я про вядомую фразу Джеймса Джойса, што гісторыя гэта кашмар, з якога немагчыма прачнуцца. Вось. І гэта якраз было вельмі сугучна разуменню сюрреалістаў, і яны якраз прачнуліся з рэальнасці і з гісторыі так, што перанесліся ў іншы сон. Гэта як бы пацвярджаецца адной цытатай потым з Паскаля, якую выкарыстоўвае Брэтон. Я, магчыма, адразу яе зачытаю. Значыць, ці частку яе, значыць, калі мы лічым, што палова нашага жыцця адбываецца ў сне, хто ведае, ці не ёсць другая палова жыцця, калі мы думаем, што чуйнуем, таксама крыху іншым сном, з якога мы прабуджаемся тады, калі засынаем. Дык вось, я думаю, што мэтай якраз сюрреалістаў на той момант было якраз прачнуцца вось з гэтага кашмару гісторыі. Ось. А кашмару гісторыі, які вось іх накрыў якраз у выглядзе першай сусветнай вайны і ўсіх вось гэтых пасля ваенных гадоў. Бо гэта якраз тое, што яднае іх як з Джойсам, так з дадаізмам, вось, так і з многімі іншымі людзьмі. Ну, напрыклад, там у адрозненні ад іх, напрыклад, Аполінер, так, ён быў творца слова сюрреалізм. Ён быў бліжэйшы да футурыстаў паводле сваёй ідэалогіі, ён быў большым аптымістам і так далей. Вось, і нават добраахвотнікам пайшоў на вайну. Вось, хаця, здаецца, это не таму, што ён так любіў вайну, а таму, што ён хацеў атрымаць грамадзянства французскае, але як бы, па факту, у яго ёсць вершы, якія там ухваляюць усе гэтыя прыгожыя кветкі, там выбухі, далягляць і так далей, ну і у выніку, так сказаць, сваіх раненняў ён фактычна малады і памёр, так? 38 гадоў, это было 1917 якраз годзе. Вось, пакінуўшы пасля сябе вось гэтую чароўную паэзію і слова сюрреалізм. Вось, дык вось сюрреалісты, бачачы вось гэта, бачачы смерці маладых людзей, таленавітых сваіх сяброў, што з імі зрабіла вайна. Вось. Прычым, так сказаць, усіх нацый, так? Нямецкіх, французскіх, ангельскіх, ну, у Англіі таксама, як бы, у англамоўных краінах, гэта як бы ваенныя вершы, вершы часоў першай сусветнай, гэта таксама цэлая тэма, так? Вось недаўна меў нагоду бачыць анталогію, якая тут прадавалася, адзін мой добры сябар яе купіў. Адным словам, сапраўды, як я ўжо казаў на пачатку, вайна надзвычай паўплывала, і ну, кагось яна прымусіла шукаць там большай справядлівасці, кагось яна там да чалавечнасці нейкі падштурхнула. А вось маладых людзей, так, вось гэтых вот максімалістаў, якім уласціва, яна якраз падштурхнула да адрынання поўнага заходняй цывілізацыі, рацыяналізму, вось самой логікі, на якой пабудавана гэта грамадства, таму што яны зрабілі выснову, што калі грамадства дапускае такое, значыць, такія, ну, масакры, такія фактычна, як бы такую разню мільёнаў, вось у такіх маштабах, значыць, штосьці з ім не так. І гэта, в прынцыпе, наводзіць мяне на думку, што як бы і пасля другой сусветнай вайны была такая рэакцыя, нездарма у кожнага свая, натуральна, ось кагось это там вылілася там в акопнай прозе такой вот экзістэнцыялісткай, да, як у выпадку, напрыклад, Быкова, вось, а дзесьці это рэакцыі былі такія рухі, як бітнікі, хіпі і так далей. Вось, які ў прынцыпе адрыналі заходнюю цивілізацію. І я не ведаю, конечно, што нас чекає пасля гэтай вайны, якая адбываецца. І як бы яна ўжо ідзе таксама даволі доўга. Ось. І ну, ёсць у мяне такое адчуванне, што магчыма і яна ў тым сэнсе можа прынесці нейкія зрухі. Ну, ось. Це, звісно, в сучасному стані культури, наскільки я навогулі здольна ще до ніяких таких перетворення, до ніякого такого живого, я не ведаю, протягу при цій формалізованості сучасної культури, так, ось такої комерціалізованості є. Ось, але, махчима, я цього не виключаю. У кожному разі, на Першу світову війну енергігавалі міналіти так. Яни з гэтого кошмару прачнуліся ў сон, так, як піша Паскаль. І чаму міналіти ў сон? Ось. Сон як критика, да, речаїсності. Критика, яка починається з того, що сама обвинувачує речаїсність того, що вона сон. Так? Ось ми вже тут недзе наближаємося до буддизму, намацуємо гэтыя паралелі. То бок, сон – гэта свайго кшталту, знову ж, сюррэальнасць. То бок, звышрэальнасць. Некі абсалют, так? Нешта, што не ёсць ні праўдай, ні хлуснёй. То бок, немагчыма сказаць, што я да канца хлусня, прынамсі, калі верыць Фройду і гэтак далей, наадварот, яно адкрывае нейкую праўду, праглыбінна нейкія механізмы дзеяння, вось. Але немагчыма сказаць, што это да канца праўда. Таму што натуральна гэта ўсё, як бы, падзеі, якія адбываюцца ў сне, яны ілюзорныя. Ось, і вось сам гэты мікс, ён, я думаю, проста, ну вот, абсалютна заварожвае людзей творчых, заўсёды заварожваў, так, містыкавых і так далей. Ну, то бок, гэта такія два міоны, да, ось, праўда, іх хлусні, яны сутыкаюцца менавіта ў гэтым сне. Это мионы, калі карыстацца терминалогіяй Мінскага, пра якога мы казалі ў стрымах пра беларусі буддызм, паэта габрэйскага паходжання з Беларусі. Вось. А так як бы вот на скрыжаванні міона ўзнікае абсалют заўсёды паводле Мінскага, так? Вось. Так і тут фактычна на скрыжаванні як бы рэальнасці і нейкага там нейкай сферы духу, нейкай там чыстай фантазіі, так узнікае штосьці на кшталт гэтай вот буддыйскай самбога кай, а? Цела асалоды. Такое цела асалоды, это чысты вобраз. Это нічога болей. Это значыць, што калі мы, так сказаць, знаходзімся ў сне, мы, так сказать, не адчуваем тело, да? Мы ператвараемся ў чысты дух. Гэта нейкае звыш быццё атрымліваецца, так? Дзверы ў нейкую такую звыш рэальнасць. Гэты пункт перасячэння вось гэтай рэальнасці нерэальнасці, так, праўды ілюзіі, іх лысні, значыць, гэта такі перасячэнне гэтых меонаў, да? Гэта называецца часам называецца такі стан часам суперпазіцыі, да, вось гэта улюбёная вось гэта історія пра кота Шрёдзінгера, вось, што кот у адзін і той жа момант можа быць і жывы, і мёртвы, вот, у залежнасці ад таго, там, у якой форме там электрон знаходзіцца, ну, карачэй, это такія высокія матэрыі фізікі, якіх я да канца не разумею і не бяруся нікому абсалютна тлумачыць, але нагадваю, што ёсць такі панятак, як суперпазіцыя, які ў чымсьці вот у філасофскім сэнсе ён блізкі да вось гэтага пункту абсалюту, ці пункту, скажам так, невызначанасці, так? У якім немагчыма пазнаць, што перад намі адбываецца, гэта праўда ці не, гэта быццё ці не быццё і так далей. А хутчэй за ўсё і тое, і другое адначасова, так? Ось такі пункт дыялектычнага, я не ведаю, супадзення. Значыць, я ўжо казаў, значыць, пра Паскаля, значыць, цалкам цытата гучыць так, што апроч веры ніхто не мае пэўнасці, ці спіць ён, ці чуйнуе. Таму што ў сне мы гэтак жа цвёрда перакананыя, што мы чуйнуем, як і ў сапраўдным чуйнаванні. Сапраўдным жыцці, так? Ось. Ну і далей вот ідзе, што ці не можа быць так, што сапраўднае жыццё это якраз тое там, дзе мы снім, а не тое там, дзе. Ну, вось гэта тэма матрыкса, да? Хто б мог падумаць, што яна там бере пачатак яшчэ там у Паскаля там ці яшчэ недзе, да, альбо там недзе у Джуанзы, калі згадаць там ось на пару тысяч гадоў раней, а вось тысячу як мінімум, там дзе сон, так, пра матыля, што яму не ясна, ці это ён сніць матыля, ці это матыль яго сніць. Вот, то бок, што з гэтых рэчаіснасцяў я больш адпавядаю праўдзе. То бок, навідавоку у нас магічны, такі дзівос, дзівосны характар, так? Дзівосная прырода гэтага сну, якая не можа не вабіць гэтых маладых творцаў серыялісцкіх, і няма дзіва, што яны якраз у пошуках вось гэтага стану, гэтага пункту, як кажа Брэтон, дзе няма супярэчнасці паміж сном і явай. Як ён кажа, пазней паміж сном і чынам. Вось, значыць, якраз гэта для іх ёсць момант звышрэальнасці. Гэта і ёсць звышрэальнасць. Мінскі бы сказаў, што гэта момант экстазу, у якім сутыкаюцца супярэчнасці. Брэтон, зрэшты, таксама будзе потым казаць пра экстаз, прычым экстаз не абы якім, гэта сексуальны экстаз. Вось, таким чином мы разумеем, да, што я хочу сказаць, і чаму для іх гэты сон настолькі прывабны, настолькі, што яны просто вось яго абагаўляюць. Вось ён для іх робіцца таким якбы сон дзеля сну, як мастацтва дзеля мастацтва, творчасць дзеля творчасці, вось гэта якбы самамэты робіцца, да, вось гэта вот сюрэалістам вельмі блізкі такі падыход. Значыць, ну, тут я запланаваў крышачку такі экскурс у панятак як бы сну, як ён разглядаўся. Ну, магчыма, гэта даволі відавочная рэч. Можа быць, не варта залішне як бы падкрэсліваць, што, ў прынцыпе, традыцыйна сон заўсёды так і выступаў у гэтай ролі, як нейкія дзверы ў нейкую іншую рэчаіснасць, нешта трансцэндэнтальнае, так? Ну, калі ўзяць той жа буддызм, да? Мы ведаем, што Магамая, як бы, жонка, маці Будды, яна зацяжарала ва сне, так, калі яна прысніла белага слона, які ўвайшоў ёй у бок паводле легенды. Вось, метафара сну, это просто, ну, у махаянавым буддызме это просто цэнтральны панятак. Там сон, бурбалка, мроя, туман, фатамаргана, не ведаю, міраж. Гэта ўсё метафары рэчаіснасці. Вось для махаянавых буддыстаў, у прыватнасці у дыямантавай сутры, мы іх знойдзем. Так, знойдзем мы іх таксама і раней у Дхамападзе і так далей. А то бок сон і рэальнасць, яны па сваёй прыродзе аднолькавыя. Вось. З гэтага гледзяшча, так? То бок існуе нейкая там абсалютная праўда, якая не мае нічога агульнага вось з успрыманнем рэчаіснасці гэтай канвенцыйнай праўды, якая называецца самвритісатья. А парамарта сатья это ўжо як бы найвышэйшая праўда. А вось. То бок усё, і сон, і рэчаіснасць это просто все нашы канвенцыі, все вось тое, што ствараецца ў мыслі, гэта фактычна ілюзія. Вось. А раз гэта ілюзія, то фактычна у ёй няма нічога немагчымага. Ну, гэта яшчэ адзін аспект, пра які мы пагаворым, напэўна, іншым разам. Вось, калі будзем казаць пра Владзіслава Кліму. Але на захадзе падобнае ўспрыняцце сну, так? Значыць, сон як штосьці прарочае. Вось, чаму прарочае? Таму што гэта зноў жа вакно ці дзверы проста ў іншы свет, з якога прыходзяць нейкія паведамленні, з'яўляюцца, не ведаю, памерлыя людзі, нябожчыкі, з'яўляюцца святыя. Вось, у сне можна пабачыць, паводле містыкаў хрысціянскіх, можна пабачыць рай ці пекла. Вось, майстар Экхарт, святая Тэрэза, хто яшчэ. Значыць, гэтую яву выкарыстоўваюць, напрыклад, вось гэты Гаруна аль-Рашыд, значыць, старац гор, які Гаруна аль-Рашыд, Гаруна аль-Абас. Слухайце, я не пэўны, Гаруна аль-Рашыд быў такі султан з 1001 ночы, так? Там таксама сон, это матыў просто адзін з галоўных на ўсходзе. Але вось той асасіны, так, калі іх просто пад уплывам наркотыкаў, значыць, пераносілі маладых людзей у замак, так, у цытадэль гэтай секты, яны там прачыналіся, мелі адчуванне, што траплялі ў рай, вось, ім абяцалі, што калі яны там кагосьці заб'юць, яны зноў туды трапяць. А вось, ну, так вот, прапаганда працавала тады. Значыць, то бок, сон, містыка, абсалютна, як бы, відавочная з'ява, так? Значнасць, ну, пачынае вяртацца, мне здаецца, ў еўрапейскую культуру недзе ну вот якраз Святої Терези, Сан Хуан де ла Крус, значить, з містиками християнськими, з неоплатонізмом під час Ренесансу, так? Там зникають такі дивосні твори, як гіпноеротомахія Поліфіла. Мені здається, не дівурилки по-російську, пошукайте, це просто от, абсолютно безбашений роман. Хоча насамперед, це хоч і таке описання ніяких дивосних місцин, це місцями нагадує, видаєте, що це місцями нагадує Дзьонніки Дроздовича. Бок описання ніяких планет. Тобто, бок ніякі відіжі доволі такі дивні і вельми реалістичні, вот. Але ну, читати, скажімо так, не завжди захопляльно, але вони такі, ну, доволі подробязні і детальні. Ось, значить, сон у Шекспіра, так, відавочний, значить, як у Гамлеті, так, Midsummer Night Dream, так, сон як ілюзія, от, ну, гамлетовський знакомитий монолог, ось, що таке смерть, смерть як сестра сну, так, якби спати і сніть, це і означає, так сказати, життя після смерті, от, у той же час, це вже, ми говоримо про 17-й стагодзі, коли вже, так сказати, контакти з Азією, у Сходній Азії вони більш такі стали інтенсивні, так само треба мати на увазі. Ось Кальдерон, наприклад, «Життя і сон», знакомита п'єса 1635 года, коли не помиляюся, вона вже фактично має у сюжеті якби історію Будди, якби життєпіса, так? Та ж сама історія, яка була у Варламі і Асафаті, ми про це вже казали в іншому стрімі. Ось, і знову ж там пасажі про те, що, що життя є сном і сни є сном. Тому якби це так, коли немає ніякої, так сказати, трансценденції, коли немає просто розуміння правди, а у Кальдерона це правда християнська, безумовно, ось правда про врятування. Ось наогул це п'єса вельми цікава, я сподіваюся, що коли-небудь її перекладу і свій час я написав по її працю, де, в принципі, старався показати якби такий герметичний її характер, в тому сенсі, що вона якби християнську доктрину просто ось у вигляді ніякої драми представляє. Ось. Заснуть і упасть у транс, але, наприклад, приймати ніякі рейви, так, такі як наркотики, ось, які розповсюдилися на тим же заході, ну, починаючи, напевно, з 18 століття, так уже докладно, тому що, коли ми маємо Томаса де Квінсі, да, сповідь ангельського вживальника опіуму, це початок 19 століття, то бок, чим далі, тим більше, це все наростає, так, ось, менавіто з приходом британців у Індію, фактично, і починається ось гэта така, ну, епідемія, можна сказати, наркотиків на Заході. Ми ведаємо, що той же Бадлер і там Теофіль Готьє, Бальзак і інші, якби, у своїм салоні вже, якби, 30-40-х годах 19-го століття вже, якби, там, вовсю курили гашиш, ось, і менавіто використовували це все у творчих, можна сказати, метах. Ось. Там, де, так сказати, у них наставав те, що називається writer's block, ось, вони просто допомагали собі іншими сродками. Тобто, якби, і гэты аспект ёсць у сне, так? Тому що, якби, от, уживання такого речива допомагає туди трапіць. Тобто, це все діля чого? От, менавіта діля трапляння у гэтую звышреальність. Ось, діля того, каб просто пазбыцца ось гэтай нудной там жорсткай штодзённасці, якая на нас, так сказаць, цісне, якая асабліва ціснула на моладзь пасля першай сусветнай вайны, асабліва на такую чулівую творчую моладзь, як сюрреалісты. Вось. То бок, хоць яны не адчуваюць таго цела, трапляюць у гэтую самбога каю, так, значыць, там, дзе чыстая асалода, ось гэтага сну, і бачить там себе якби як чистую душу, чистий дух, на тіло без органів, то що називається, да? Ось. Ну, ось це така феноменологія якби сну, можна сказати, ну, ось гэты аспект сну як то, що білоруські підкреслювали автори на початку століття. сну як чагосьці такого, як нейкай анестетыкі. Ось фактычна таго, што людзі жывуць у нейкім ось там заклік вось гэты да народу прачнуцца, там да старонкі там роднай прачнуцца. Яны ўсе сыходзяць з разумення сну, ўжо не як такога свяшчэннага нейкага стану, а менавіта такога вось стану нейкага атупення, вось менавіта наркатычнага нейкага такога вось трансу, вось ачмурэння, калі чалавек вось такі знячуены, так, і не адчувае рэальнасці, так, як быццам жыве як у нейкім сне, так, гэты сон хутка мінае. Вось, то бок хтосьці наадварот шукае гэты стан і спрабуе ў яго патрапіць, так? Ну, многія і ў тым ліку і сюррэалісты былі такімі ўжывальнікамі ўсіх гэтых рэчаў, да, там Кактоу, Арто, вось той жа аўтар тэкста пра Далай-ламу і гэтак далей. Вось, а нехта наадварот спрабуе з гэтага вырвацца. З гэтага сну, так? Што тычыцца, у мяне яшчэ парачку такіх заўваг, што як бы адным з пунктаў, згледзячы будызму, адным з пунктаў вось гэтай звышрэальнасці, чымсьці паміж сном і явай, а паміж сном і чуйнаваннем, да, як бы можа быць як бы медытацыя. Ну, прынамсі, Будда, калі апісвае гэтыя розныя ўзроўні засяроджанасці, вось, у Маджыма Нікая 10, знакамітай сутры, дык ён як бы кажа, што адзін з найвышэйшых як бы ўзроўняў гэта ці джанаў, ўзроўня адна з найвышэйшых джанаў, это там, дзе як бы не ўспрыманне, не ўспрыманне. А вось адбываецца. Ну, насамрэч, ён хоча як бы перасягнуць гэты дуалістычны канцэпт, вось, але гэта можна часткова зразумець як момант як бы ні адчування, ні не адчування, да, то бок штосьці сярэдняе. Сярод гэтага. Вось. А хтосьці так, як я казаў, гэта сярэдняя пазіцыя, да? А хтосьці вось, напрыклад, ён не медытацыяй займаецца, а вот шукае менавіта нейкіх там крайнасцяў і вострых адчуванняў, да? Хтосьці вось там як Зігмунд Фройд злоўжывае кокаінам, так, а ці арто опіумам, вось даволі распаўсюджана была ўжо з'ява насамрэч. Наркотыкі сталі ўжывацца ў медыцыне рэгулярна ў 19 стагоддзі. Вось, гэта лаўданам і так, для таго, каб проста палегчыць боль. Вось, нічога не лечаць, але палягчаюць боль, сімптомы і гэтак далей. Бок адсюль Фройд як лекар, ён сапраўды верыў у тое, што кокаін – это лек. І тады гэта быў такі кансэнсус на той момант, што сапраўды нават у фармацыі можна было яго набыць. Вось, так, мы зайшлі ў тэму сну, ў тэму наркотыкаў, але проста для таго, каб паказаць, наколькі гэта як бы блізкія між сабою рэчы. Ось. Кажучы пра сувязь сну і будызму, я заўсёды быў вялікім фанатам сну, ну, вось, дзякуючы сваёй цікаўнасці да сюррэалізму, і я іх запісваў, і я іх нават недзе публікаваў. Вось, але цікава, што з моманту, калі я пачаў як бы больш цікавіцца будызмам і стаў успрымаць сябе як будыста, то мая зацікаўленасць якраз сном, яна як бы адышла на другі план, і можна сказаць, што я нават сніць стаў меней. Вось, тут это можа быць тым, што калі чалавек пачынае, як бы, калі чалавек перастае цікавіцца сабой настолькі, ці там выключна сабой, можа быць, ён ужо не надае такого значэння проста рэчам, якія адбываюцца з ім у нейкай там паралельнай рэчаіснасці, у нейкім сне, так? А можа быць, нават сама па сабе логіка ўжо гэтага сну ўжо не здаецца яму такой дзівоснай, таму што як бы больш дзівосным здаецца само па сабе жыццё. Ось, гэта таксама такія пабочныя эфекты вось гэтых усіх зменаў. Тым не менш, мне здаецца, што вот можна закрыць ту тэму, што такое сон і самыя розныя аспекты, так, вось гэта вот феноменалогіі сну. Можна, і здаецца, ўжо больш зразумела, чаму ён прываблюваў сюррэалістаў. Ось, ну мы гэта яшчэ потым пройдзем на прыкладах, на цытатах. Я тут толькі зраблю такі акцэнт на тым, што ў той самы момант, значыць, што ўзнікае група Брэтона сюррэалісцкая, тады яшчэ ўзнікае група вакол Івана Голля. Вось, то бок іх некі час існуюць дзве. Ну, вот. А гэтая група потым Івана Голля, яна трансфармуецца ў групу «Вялікая гульня», так званая «Люкган Жо». Вось, і там таксама даволі цікавыя людзі будуць з імі, там Рене Дамаль, Батай, па-моему, там з імі пачынае, ну і гэтак далей. Вось, але яна просто вось воля лёсу, хаця яны ўжывалі слова сюррэалізм, сябе лічылі сюррэалістамі, але ну, не былі настолькі добрымі, як бы тэарэтыкай, можна сказаць, як Брэтон. Вось, выдавалі часопіс назвай сюррэалізм. Вось, і тым не менш, гэта не дапамагло вось у гісторыю, як сюррэалісту ўвайшла менавіта як бы з вялікай літары ўвайшла менавіта група Брэтона. Вось, група Брэтона, якая 1 снежня 1924 года пачынае выдаваць новы часопіс, абсалютна як бы часопіс новага руху. Вось, які называецца La Révolution Surréaliste, сюррэалісцкая рэвалюцыя. Ну, уже, бачайте, маю французскую і маю вымаўленне, людзі, якія ведаюць французскую, павінны крышку смяяцца з яго, але ну, так ось я навучыўся ў свой час самастойна вымаўляць па-французску, таму сорі яшчэ раз. То бок, калі падумаць, вот зараз за гэты час, зараз я паляджу, колькі у нас ідзе стрім, я думаю, што недзе гадзінку мы ўжо з вамі гаворым, калі не памыляюся. О, крышку болей за гадзіну. Уже сышлі самыя такія, засталіся самыя трывалыя, сышлі самыя такія сюррэалісцкія, пайшлі пісаць сюррэалісцкія, напэўна, вершы ці тэксты, ці штось такое. Вот. Як бы вось за гэтую гадзіну мы паглядзелі на першыя 10 гадоў развіцця ці нават папярэдняга развіцця сюррэалізму і падышлі вот да моманту яго, уласна кажучы, узнікнення. Вот, але падмуркі яго, вот як дадаізм, там, так сказаць, містыку, вось гэтую мы, мне здаецца, разгледзелі неблага. Вось, прашу прабачэння за сумбур некаторы, але это просто вельмі шмат усяго, таму даволі цяжкавата з гэтым усім. Але нашыя стрымы, яны, звычайна, даволі доўгі, таму вы не перажывайце, я спрашиваю, што мы запланаваны на сёння, паспеем сказаць. Што ж, самы час, здаецца мне, падысці да першого маніфеста сюррэалізму. Я гэты маніфест, ну, як бы было б дзіўна, калі б ён такі не быў, але я яго называю такім, вось, як сказаць, 12-звёновым ланцугом узаемазалежнага ўзнікнення сюррэалізма. Так? Это тое, што 12-звёновы ланцуг ёсць для буддызма, як бы асноўная дактрына. І, можна сказаць, як казаў Будда, той, хто разумее 12-звёновы ланцуг, разумее буддызм. А вось, то фактычна тую самую ролю, напэўна, грае, з майго гледзяча, першы маніфест сюррэалізма для разумення сюррэалізму. І паколькі мы ўжо, так сказаць, некаторыя рэчы патлумачылі, я просто асобныя цытаты просто адтуль дам, каб вы просто бачылі, што гэта сапраўды я не прыдумаў, што гэта пацвярджаецца. Ну, вот такія бонмо, такія брэтонаўскі, які вот просто як лёжам я вучаць, да? Напрыклад, страх шаленства не прымусіць нас прыспусціць сцяг уяўлення. Это вот тое, што мы казалі. Уяўленне як каралева ўсіх уласцівасцяў imagination, да, па-французску, казаў Бадлер. І гэта значыць, што любым коштам мы павінны да яе дамагчыся, у тым ліку коштам шаленства. Вось. А кошт шаленства, ну, это як бы можа быць і праз нейкія рэчывы можна яго дасягнуць этого шаленства, так, і праз нейкім такім унутранай нейкай узбуджанасцю, так, і гэтак далей, і гэтак далей. Значыць, асудзіўшы матэрыялістычную пазіцыю, трэба распачаць працэс з пазіцыі рэалістычнай. То бок, Брэтон паслядоўна тут аддае перавагу рэчаіснасці духоўнай над матэрыяльнай і наогул нейкім ідэалізмам над матэрыялізмам. Гэта на пачатку ягонага руху, ягонай, так сказаць, кар'еры, умоўна кажучы. Вось. І асуджае адначасова гэты рэалізм. Так? Асуджаючы рэалізм, ён асуджае рэалістычныя раманы. там, Достоевского и всех остальных. Им кажется, это невероятная нудота, что это просто вот это конвенционное описание. Вот это кто, где пошел, там маркиза вышла с дому о 5-й године, так это вот ведомый приклад. Это просто, каким там стоит, это просто вот ничего супольного не имеет с мастерством, особливо с сучасным мастерством. Это просто немагчыма это все читать, это неправда, это все конвенция, правда это то, что можем выказать мы сами по себе, так, сами про себе. Мы еще живем под уладой логики, каже Бретон. Так, сапраўды. А вось, але мы уже маем зброю, якая может, так сказать, эту уладу разбить, это именно логика сну, так. Фройд, каже Бретон, вельми слушно скировал свою критику на сон. Ну, что значит критику, то бок свой анализ, так, на сон. И як, значит, якая сувязь тут помеж сном и этим автоматичным письмом? Ну, мы казали, что это медиум, так, что медиум часом седал, выходил в транс и почал записывать некие фразы, якія нібыта ему диктовало что-то звыш. Часто как бы реальные особы, которые уже, так сказать, небожчики, и которые там передавали некие поведомления своим людям. Это отбывалось регулярно на протягу всего, я не веду, 19-го стагодия, еще 20-го. Вот. Вельми любили люди такие забавы. Бо тут само по себе как бы ничего такого дивного нема. Але як бы гэта можа мець яшчэ нейкае значэнне, прычым вот гэта, як я казаў, прагматычна, яно можа мець яшчэ значэнне эстэтычнае, што чалавек можа даведацца праўду не пра кагосьці там ці штосьці, не пра жыццё там загробнае, а пра сябе самога, так, як вот дзядуля Фройд нас вучыць у аналізе сноў, так? Ці як это тлумачэнне сну, як вона праца называецца. Значыць, вось што піша Бретон. Аднаго вечара ў ва мне перад сном вынырнула даволі бязглуздая, выразна прамоўленая фраза, у якой было немагчыма змяніць ніводнага слова, незалежная ад гуку ўсякага голасу. Фраза гучала: «Вось чалавек, рассечаны акном напалам». Причем вот ён там удакладняе, што гэта чалавек рассечаны так як бы не ў поясе, як бы, вось не ў поперак, што называецца, а ўдоўж, менавіта вось вертыкальна рассечаны акном напалам. Вось. А што галоўнае, што перад сном гэтая фраза з'явілася, вось, і про тое, наколькі гэтыя фразы нагадваюць апошнюю фразу будыцкага каана, так, над якой звычайна кажуть майстры задумываться, да, для того, как это можно поговорить. Але тут супольная менавіта вот это абсурдный характер этой фразы, что яна сама по себе з'являється и з'являється таким амаль что трансе, так, таким стане. Вось. Гэта яго зацікавіла, і ён, значыць, пачынае вось гэты транс як бы шукаць этого стану для того, каб нешта там, значит, запісаць. Вось што ён піша. Паколькі ў той час я быў яшчэ суцэльна зацікаўлены Фройдам і быў знаёмы з ягонымі следчымі метадамі, ну, чамусь ён так кажа. Ну, як бы зацікаўлены адно, але знаёмы іншае, так? Метадамі, якія я меў магчымасць у часе вайны выпрабаваць на хворых, я пастанавіў дасягнуць у сябе таго, што ў іх, як найхутчэй прамаўлянага маналёгу, які крытычнае стаўленне суб'екта не ацэньвае. Таму яго не тармозіць ніякая нерашучасць, і ён з'яўляе сабой як найболей дакладнае прамоўленае мысленне. Так? То бок так ён уяўляў сабе фройдаву методу тады. То бок, паколькі псіхааналіз гэта пра тое, што гэта аналіз аповедаў людзей, вось, дык тым жа самым фактычна, ну, Бретон думае, што тым жа самым фактычна займаўся і ён, але проста што ён размаўляў з такімі людзьмі, чые аповеды былі самі нагадвалі гэты сон, да? Тым часам, як там пацыенты Фройда яму пераказваюць свае сны ў стане ўжо такім, як бы, ну, звычайным, нармалёвым, адносна, не ў трансе. Ось, то бок, ўжо заднім числом, што называецца. І яны не могуць, як бы, цалкам верагодна іх перадаць. Дык вось, пацыенты хворыя, там, психічна, яны здольныя, наадварот, апавядаць, так сказаць, лайф, што называецца, на ўпроставым эфіры тое, што адбываецца у іх гэтыя свае відзяжы, да, вот гэтае трызненне. Вось адсюль, так сказаць, брэтонаўскае захапленне. Ён вырашае ў самога сябе такі стан і выклікаць, да? Хуткасць мыслення не большая за хуткасць мовы і не перасягае хуткасць бягучага пера. Ён кажа, то бок, калі пісаць вельмі хутка і не задумваючыся і сябе не замінаць, не перашкаджаць, то можна гэта ўсё даволі хутка атрымаць нейкі тэкст, які проста вось, ну, неверагодна там па ўсіх сваіх вартасцях і якасцях. Ён лічыць, ён будзе проста вось пераўзыходзіць любую традыцыйную там паэзію, літаратуру, там псіхалогію, што заўгодна. Настолькі гэта каштоўнае, як ён лічыць. Гэта проста прынцып, як ён кажа, гэта скарб мовы, там мы адкрылі прынцып функцыянавання мовы, штось такое, то бок, ці там золата часу, як ён там пазней называў. А вось, адным словам, гэтак, то бок, аўтаматычнае пісьмо ў стане трансу. Гэта і ёсць як бы сутнасць для яго сюррэалізму, так? Ён там яшчэ нейкі час вагаецца вот пра гэты супернатуралізм расказвае, што Жерар де Нерваль, вось і Карлайл ўжывалі гэтае слова, але ў выніку яны пастанавілі назваць рух сюррэалізмам у гонар Гіёма Аполінера. Вось, а які памёр у 1918 годзе незадоўга да, можна сказаць, да таго, як яны супоў пачалі вось гэтым займацца. Вось. Сам Нерваль, дарэчы, казаў пра гэтыя супернатуралістычныя вершы, які ён напісаў, значыць, санеты, напісаныя ў супернатуралістычным стане снення, як яго назвалі б немцы. Маецца на увазі нямецкія рамантыкі. Вось, то бок зноў жа, карані гэтага ўсяго трэба шукаць у тым ліку недзе ў рамантызме. Вось. Сама па сабе дэфініцыя, так, сюррэалізму, якую падае Брэтон. Сюррэалізм – чысты псіхічны аўтаматызм, які мае быць выказаны вусна альбо пісьмова, альбо любым іншым спосабам, рэальнае функцыянаванне мыслення. Дыктат мыслення пры адсутнасці ўсякага кантролю з боку рацыё, паза ўсякімі эстэтычнымі ці маральнымі гледзішчамі. Вось. Ну, калі это параўноваць з буддызмам, то можна сказаць, што там ёсць такі панятак, як мушын па-японску. Это як бы не мысль, а фактычна як бы сапраўды адсутнасць кантролю, адсутнасць рацыянальнага проста мыслення. Вот калі ў стане медытацыі альбо там ў стане, напрыклад, у баявых мастацтвах, гэта нейкі стан такі немыслення, у якім павінен адбывацца як бы бой. Вось, для гэтага медытуецца перад пачаткам тренировок. Это просто мысль у стане поза сапраўды рациональным контролем, докладно, як кажа Брэтон. Вось чаму? Тому что рациональный контроль, ён такі репресивны, і ён стварае у мыслі страх, вось, а страх, так сказаць, самураю не патрэбны. Вось, і, значыць, мысль пераходзіць на нейкі дзіўны такі рэжым, такі пілот, аўтапілот, так, можна сказаць, пераходзіць. Вось, калі у ёй праяўляюцца тыя здольнасці, які ў ёй ёсць насамрэч. Гэта вельмі цікава пра гэта піша Гарыген, па-моему. Гарыген, такі немец, 30-е гады, які в Японіі вывучаў мастацтва стральбы з лука, і кніга называецца «Дзен і мастацтва стральбы з лука». На папросту вось усім рекамендую. Гэта сапраўды дзейнічае, як бы працуе, вось гэты стан трансу такого мужчыну, і ён кажа, што вельмі доўга не мог як бы ні падняць той лук, там ні нацягнуць, ні патрапіць, нічога, пакуль вось не авалодаў вось гэтым мастацтвам у выніку медытацыі, а вось са сваім настаўнікам. І як бы, ну так, у пэўным сэнсе гэта ператварае чалавека ў такую як бы бездумную крышачку машыну, так? Вось. Але як бы ў гэтым ёсць свае плюсы, ну, ось, як і мінусы. Вот. То бок мы бачым, наколькі, а вот яшчэ знакамітае выказванне Джуанзы, якое ён прыпісвае Канфуцыю, так? Што у гэтым сэнсе ён там кажа пра чалавека, які гуляе ў залежнасці ад таго, што ён паставіць на кон у гульні. Ось. Калі ён там не ставіць нічога, там цагліну паставіць, ён гуляе выдатна. Ось, калі ён паставіць нейкую там срэбную, там не знаю, спражку ці што-небудзь такое ў яго. Вось, тады ён ужо так пачынае крышку хвалявацца. А калі ён паставіць там кавалак золата, вось, то ён ужо проста пачынае прайграваць. Пры гэтым ягоны ўзровень валодання гульнёй застаецца тым самым. Вось, майстэрства ягонае. Але проста вось гэтыя чыннікі знешнія, психічне, так на яго ціснуць, што ён не здольны просто засіродзіцца. І гэта фактычна сутнасць вот таго, што называецца мужчын. Якбы забыць пра стаўкі, забыць пра нейкія тое, наогул забыць, што адбываецца, а вот рабіць менавіта тое, да чаго ты падрыхтаваны. У гэтым, можна сказаць, сутнасць псіхалагічнай працы, ну, прынамсі, наколькі я это ведаю і чуў, са спартоўцамі. Вось, якую ведуць менавіта са спартоўцамі, у якіх псіхіка – это вельмі важны фактар, асабліва на найвышэйшым узроўні. Вось, штосьці падобнае яны выкарыстоўваюць псіхолагі, психотерапевты, працуючы з імі. Вось, дык, вось гэта той стан, лічыць Андрэ Брэтон, у якім трэба ствараць тэксты. Вось, паэтычныя. Ну, паэзія, вось, яны гэта слова карыстаюцца. Там літаратура для іх это смецце, вось мастацтва для іх это смецце, а вось слова паэзія наадварот для сюррэалістаў мае вялікую, так сказаць, значнасць. Значыць, зноў жа пацвярджае ён тое, што мы казалі пра вось гэтую пра вось гэты сюррэалізм, як бы пра сюррэальнасць. Так званую найвышэйшую. Сюррэалізм заснаваны на веры ў найвышэйшую рэальнасць пэўных формаў асацыяцый, ва ўсімагутнасць сну, у незацікаўленую гульню мыслення. Вельмі таксама важны аспект. Ну, гледзячы з буддызму і нас, буддыстаў, мы якбы верым, спадзяёмся, лічым, што такім станам можа быць нірвана сама па сабе, вось станам найвышэйшай рэальнасці, прынамсі так пра гэта гаворыць і піша, сам пра гэта так пішуць у сутрах, пра гэта так казаў Будда. То бок у гэтым пэўную паралель пры жаданні можна таксама бачыць сюррэалізмам, хаця разуменне там іншае, вось, як мінімум. Значыць, момант вось гэтага медыумізму, так, што чалавек у такім стане трансу, калі нешта запісвае, ён як бы не за сябе гаворыць, а за кагосьці, ён чуе нейкі просто нейкі голас праўды, вось, таксама падкрэсліваецца Брэтонам. Ён кажа, што мы чуем сюррэалістычны голас, так, мы самі, значыць, сябе просто лічым сціплымі апаратамі для занатоўкі, ось, якія просто вот нешта запісваюць без усякого асабістага гэта ўкладу, так, як ён там кажа, вяртаем вам ваші таленты, якія вы нам там прыпісваеце. Вот. Ну, як я ўжо дзесьці казаў, што ці пісаў, што вярнуць Брэтону талент, это, в прынцыпе, не праблема, таму што як бы асаблівага там мне здаецца талент менавіта паэтычнага. Вось, я так як бы асабліва не заўважу. Ну, можа, ён не паспеў праявіцца, хаця ў ягоных эсэ, ў кнігах ён часам ўжывае вобразы. Ну, я скажу, ну, па-першае, там стыль, в прынцыпе, жахлівы для мяне як бы абсалютна непрымальны, такі барочны вельмі. Вось, па-другое, канешне, вобразы ягоныя там. Адзін, што мне спадабаўся вот апошнім часам, это як там Парыж праглынула ўсё папярэдне вываляўшы ў муцэ свайго вулічнага асвятлення. Штось такое, такая вот метафара. Ну, гэта яшчэ можна сказаць сяк так, вось, таму што там некаторыя просто вось ўжо там просто на мяжы густу, што называецца, ягоныя вобразы. Тым не менш, гэта ўсё не важна, галоўнае аўтаматычнае пісьмо. Вось, аўтаматычнае пісьмо і вось гэтыя містычныя аспекты гэтага сну. Значыць, там у першым маніфесце ён ухваляе зноў жа Рабера Дэсно, пра якога я ўжо казаў. Быў вельмі цікавы такі анекдот, што вось у гэтай іхнай канцелярыі, у гэтым вось бюро сюррэалістычных даследаванняў. Яны там збіраліся, вось прыходзіў Рабер Дэсно, і ён там просто вот аўтаматычна ўпадаў у транс. І што ён казаў? Што, ну, спачатку ён там некія там свае дыктаваў вось гэтыя штосьці з падсвядомасці, вот, а потым ён нібыта увайшоў у кантакт з Марселем Дзюшаном. Вось, Марсель Дзюшан быў такі чувак даволі блізкі так дадаістаў, які пераехаў ўжо на той момант у Злучаныя Штаты, жыў у Нью-Йорку. Вось. Ну, а інтэрнэту тады не было, і вось Рабер Дэсно, значыць, сцвярджаў, што ён усталяваў з Дзюшанам вось гэты ментальны кантакт. Вось, сюррэалісты, ну, супер. Ну, хто паставіў з іх пад сумнеў? Яны ў гэтыя рэчы абсалютна вось верылі. Вось. І вот пад псеўданімам Росси Ляві, а гэта быў адзін з псеўданімам Дзюшана, як бы нібыта Дзюшан пачаў Дэсно там штосьці дыктаваць, нейкія там свае новыя рэчы. Яны ўсе былі проста ў захапленні, пакуль это все, як бы не выявілася, што это просто, ну, што Дэсно просто, ну, з іх як бы сцібаўся, то гэта быў ягоны жарт. І такім чынам, ну, Але гэта было пазней там у самім маніфесце, там Брэтон просто вось узносіць яго да нябёс, які ён, не таленавіты, это нельга так казаць пра сюррэалістаў, а вось а менавіта такі вось, ну, незвычайны, скажам так, на адораны. Хаця талент і дар, в прынцыпе, тое самае. Вось, такім чынам, гэты пасіўны стан, да, трэба транс павінен быць пасіўным станам, ніякага там асабістых там лягічных ніякіх умяшанняў не павінна быць. У гэтым стане якраз узнікае тое, што называць магічным мастацтвам, яно узнікае як бы само па сабе. І што цікава, што зноў жа, як мы казалі папярэдне пра наркотыкі, што яны таксама як бы вядуць да трансу, так? То і тут, значыць, Брэтон наўпрост параўноўвае сюррэалізм з наркотыкамі, так? Ён кажа, што гэта проста новы опіум, у той, што было ў 19 стагоддзі, там опіум гашыш. Ну, вось, то гэта як бы новая загана такая. Новы грэх яны прыдумалі, вось, і ад гэтага ну проста нечуваны кайф. Вось, і там ёсць кніжка, якую напісаў Супо, калі не памыляюся, «Распушчальная рыба». Вось. І Брэтон вельмі так цікава інтэрпрэтуе, ён кажа, распушчальная рыба, ці не ёсць я сам гэтай рыбай? Я рыба паводле гараскопу, а чалавек, ён распушчальны ў сваім мысленні. Вось гэта, напэўна, самы буддыйскі пасаж гэтага першага маніфесту, таму што ён падкрэслівае, з аднаго боку, як бы нейкая індывідуальнасць там ёсць, як бы рыба – это я, а з другого боку, ён гэты вобраз і кажа, што я – гэта той, хто распускаецца ў сваім мысленні. Гэта вот якраз тое, пра што я перад гэтым гаварыў, пра гэты стан трансу этого мужчына, так, значыць, мужчына, хадзіце сюды. Вот, і то бок для мяне тут не проста, як я казаў, не проста павярхоўны нейкі паралелізм, да? Тут не згадваецца, мы цяпер у 24-м годзе, Антонін Артой яшчэ не там, значыць, там няма ніякай згадкі пра буддызм, але ёсць проста інтэнцыя супольная нейкая, вось, якая вядзе вось Брэтона ў тым самым кірунку пераадолення дуалізму, так, паміж дзівосным, недзівосным, там, рэчаіснасцю, ілюзіяй, значыць, і гэтак далей. Значыць, такім чынам мы маем вось гэты вот 12-звёны ланцуг, я не пералічваў элементы, вось, але всё, весь набор, што называецца, сюррэалісцкіх такіх самых пастулятаў галоўных, ён ужо ў гэтым маніфесце прысутнічае. Значыць, што ў нас ёсць там? Аўтаматызм, сон, найвышэйшая рэальнасць, як пункт, у якім касуецца супрацьлегласці, вось гэтыя, медыумізм, вось, транс, так, адсутнасць суб'екту, то бок не влазіць туды ў гэты працэс, магія, якая ўзнікае па факту, душэўная хвароба, там прыклады даюцца вось гэтых адказаў, гэтых хворых лекару, і лічыцца, што вось яны выяўляюць нейкую сваю сутнасць, то бок мы не баімся шаленства, як вам кажа, з самого пачатку. Вось, наркотыкі згадваюцца, Фройд з яго несвядомым, карацей кажучы, вось, крэда, в прынцыпе, сюррэалізма з тым вызначэннем, што яны даюць, абсалютна сфармуляваная і сфармаваная. Вось, фактычна на самым пачатку яго існавання. Яно потым будзе пераўтварацца, і там па самому розному і Брэтон будзе пераўтварацца, гэта мы яшчэ пабачым, а ось, а не ведаюць, паспеемся, сёння можа быць і не. От, але тым не менш аснова ёсць. Зноў жа пацвярджае гэты маніфест і вось гэтую, вось гэтае стаўленне, адмоўнае фактычна стаўленне ці такое спроба як бы адмежавацца, так? Ад з аднаго боку як дада, з другога боку з гэтага футурызму, так? То бок Брэтон там піша: «Бяздротавыя тэлеграфы, няхай. Сифіліс, як заўгодна. Фатаграфія, не маю нічога супраць. Фільм, о, жыве цемра ў залі. Вайна, вот дзе мы нарагаталіся. Телефон, алё, але». То бок ён відавочна здзекуюцца там просто з сучаснасці, з усяго, вот, і асабліва з вайны, так? От ён там нават і кажа, што вайна, мы там рагаталіся там падчас вайны. Ну, канешне, гэта утрыравана, вядома, з ягонага боку, але вось гэта, да, іхная рэакцыя гістарычная, пра тое, пра якую я казаў, гэта якраз і була реакція на абсолютну безчеловічність війни Мінайда. Скептицизм, там ліку до науки там є, да, що ми там допускаємо, а чим там науковцями і керуюсь ніякі там гуманітарні ожидання, в принципі, але ось хтось типу от для виніків я не бачу, каб яны щось вельми добре нам принесли, да? Ну і заканчується маніфест абсолютно так само ще одним таким буддистським амаль висловом: жить і перестать жить — это тільки уявне розв'язання, існування і оно не діє ще. Звається, розумієте, як хочете. Ну, що значить існування не діє ще? Ну, для цього треба нам поглядіти у Маджима Нікаю 140 і поглядіть, що на цю тему казав Будда Шак'ямуні. А він казав наступне. Визволення, заснаване на правді, є непохисним, бо існує фальш, що має зманливу сутність, а існує саправдність, що має незманливу сутність, нібана. Манаша, уяви «я ёсть», «я ёсть тим і тим», «я буду», «мене не будзе», «я буду в той і той формі», «я буду без форми», «я буду успрымаць», «не буду успрымаць», «не буду ні успрымаць, ні не успрымаць», зманлівая. Всі гэты уявы зманлівая. Зман – хвароба, пухліна, верад. Калі чалавек пераадолеў усе зманлівасці, ён завецца мудрацом спакою. А мудрец спакою не нараджаецца, не старэе, не памірае, ён непахісны і нічога не здабывае. Бо ў ім няма нічога, пасрэдніцтвам чаго ён мог бы перарадзіцца. Вось, то бок. Што дае свабоду? Праўда. То бок, даведаўшыся праўду любым коштам, цаною там трансу, чаго заўгодна. Вось. Шаленства, так, мы атрымліваем вызваленне паводле гэтай логікі, так? Ну, это ўжо інтэрпрэтацыя як бы сюррэалістаў. Вось, паводле Будды это атрымаўшы прасвятленне і зразумеўшы Буддадхарму, Будда вучэння. Тады мы атрымліваем свабоду. Вось. Вельмі это нагадвае адну з маіх любімых цытат Гарэцкага. У першым зборніку яго апавядання ў Руні ён там гаворыць, што типа там от чараўнікі, сілы таёмныя, падкажыце, каму душу прадаць, толькі каб даведацца нешта, да? То бок, каб даведацца праўды. Вось гэта якраз і ёсць такі вось гэты пафас, да, які стаіць за вось гэтым сюррэалісцкім, як бы, сюррэалісцкім крыжовым паходам, можна сказаць, у глыб чалавечага несвядомага. Вот. Я зноў жа вартая ненавісці, трэба падпарадкавацца дыктату, вось гэтага голасу сюррэалістычнага, это вот дыктат дыктоўцы, вось дыктоўка, дыктат, вось оно як бы паралельна, вось. Ну і зноў жа цытуючы Брэтона, ён кажа, што я веру, што ў будучыні гэтыя два станы, сон і ява, выльюцца ў нейкую абсалютную рэальнасць, узвыш рэальнасць. Вот. Вось это тое, пра што мы казалі. Вось гэта падмурак, ідэйны падмурак сюррэалізму, які перасякаецца з буддызмам у пошуках, у ідэале пошуку свабоды і праўды. І тым, што от мы сказалі, што праўда вызваляе, праўда дае свабоду. Гэтак жа менавіта думаюць і сюррэалісты. Вось. Калі то параўнаць, напэўна, з падыходам да да, то можна сказаць, што там крышачку можа быць наадварот, што там свабода дае праўду. Да? То бок, калі чалавек як бы вызваляе, дазваляе сабе ўсё, тады ён дасягае нейкага, так сказаць, стану быцця, у якім як бы пачувае сябе свабодным. Гэта падобна да анархістаў, так? Якім пачуваю сваю свабодным, спазнання праўду сам пра сябе, пра свае здольнасці і так далей. Ну, это таксама, зноў жа, не нова, але сюррэалістам менавіта такі падыход. Да? Справдзіць якраз праўду, каб потым дасягнуць свабоды, якую ўжо потым немагчыма будзе адмяніць. Ну, цікаво. Дык вось, значыць, пачынае выходзіць сюррэалістычная рэвалюцыя. Часопіс, значыць, выходзіць два нумары. Але там цікавая тэндэнцыя. Вот для того, што я чытаў, што з кожным нумарам усё болей там разважанняў. Хаця яны як бы супраць, як бы логікі там рацыяналізму, але разважанняў усё болей тэорыі. А вот практыкі, вось практычных нейкіх, я не ведаю, запісаў сну, так нейкіх гэтых аўтаматычных паведамленняў, вынікаў псіхічнага аўтаматызму. Там нешта ўсё робіцца меней. Ну, як бы здзіўляць нас гэта не павінна, таму што мы ведаем, што як бы слухаць чужыя сны ці чытаць, это, напэўна, самая вялікая катарга, а вось гэтак жа і, напэўна, як чытаць там бясконцыя нейкія вось вынікі вось гэтых гульняў, да? Это всех кадавр эксквиз, по-моему, экски, кадавр экски, это эксталационный небольшик, так, это знакомитая гульня, калі один там починает, другий заканчивает, вось, ти там, ти малюнок, ти фразу, вось, по-моему, спочатку это был дитячий малюнок, дитячая гульня так называлась, калі треба, вось, складаешь паперу, и там малюешь, и кожное малюе нечто свое, потом разгортваешь, и бачишь, як это все, який монстр отримався. Там, з этого малюнка. Ось, і гэтак жа ось яны эксперыментавалі з фразамі. Наогул, Брэтон, у яго была такая, ну, не праблема, але з майго гледзяча крышачку такая. Ён быў больш такі аўдытыўны, то бок, ён успрымаў паэзію менавіта на слых, ось, і візуальныя вобразы для яго як бы былі ўжо на другім месцы. Таму як бы і не дзіва, што от, мне не надта падабаецца ягонае, так сказаць, ягонае пісьмо, ягонае творчасць, от, таму што я сам такі наадварот, я больш такі візуальны. От. І, а ён, вот, для яго важна было пачуць мене эту фразу, ось, гэта, як яна гучыць, ўсё такое. Ось. Ну і вельмі часта гэтыя фразы, я кажу, яны бывалі ўдалыя, бывалі неудалыя. Ось. Як хтось сказаў, здаецца, Арагон, ось, ягоны паплечнік казаў, што калі вы з дапамогай сюррэалістычнага метаду пішаце нудныя глупствы, то яны застаюцца нуднымі глупствамі. Вы нічога не можаце з гэтым зрабіць. То бок сам па сваім метад яшчэ не ёсць зарукай таго, што сапраўды гэтая прадукцыя мае нейкую там эўрыстычную, я не ведаю, каштоўнасць. Вось. Такім чынам, я кажу, такі навідавоку тое, што ідзе змена зместу гэтых нумароў. Вось. І для таго, каб прыцягнуць ўсё-такі да сябе ўвагу, ім як бы недастаткова проста публікацыі, от, таму ўвесь час там вакол іх усякія самыя розныя скандалы адбываюцца. Вось гэта, ну, яны там памфлеты супраць вядомых людзей, напрыклад, калі памірае Анатоль Франц, так, які быў, ну, з аднаго боку крытычны там да французскага эстаблішмента, з другога боку ён быў такі прызнаны як бы славуты пісьменнік, яны там выдаюць гэты памфлет нябожчык, вот у якім яго там тотальна абсіраюць, можна сказаць. Ну, вот гэта адна з такіх, адзін з такіх момантаў, чаму як бы сюррэалізм, ну, мы зараз пра гэта ўсё пагаварым неўзабаве, але вось, каб не забыць, да, чаму сюррэалізм не магчымы ў Беларусі, дакладней, у рамках беларускай культуры, чаму ён, в прынцыпе, не адбыўся. Вось, ну, менавіта таму, што як бы нам трэба ўсё як бы берагчы, так сказаць, сваю спадчыну, і такія вот рэзкія рухі, выказванні, асабліва асабістыя нейкія, яны проста, ну, яны не належаць да нашай культуры. У нас усё ўціхара, як бы ўсё за спінай, так сказаць, адбываецца, у вочы ніхто ні сваіх адносін як бы не высвятляе. Калі гэта адбываецца, то гэта аўтаматычна проста вось крыўда адразу, проста неверагодная. Вось людзі ўсё спрымаюць вельмі асабіста, то бок як бы, ну, што, які сюррэалізм, то бок як бы не зусім тое. Вось. Значыць, а сюррэалісты, як бы, ну, яны даволі так это ўсё востра як бы фармулявалі і паводзілі сябе адпаведна і сапраўды жылі паводле вот сваіх вось гэтых прынцыпаў. Адным з гэтых прынцыпаў быў, значыць, «Не травай жаме», «Ніколі не працуй». Вот. І сапраўды дзейнічала забарона працаваць. То бок яны зараблялі там гэтымі сваімі публікацыямі, ну, але там як бы не лічылася працай, вот, а вось недзе яшчэ там, да, працаваць, вучыцца, напрыклад, да, яны прымусілі людзей сысці которые там учились в Сорбоне, так, и они просто были вымушены кинуть в учебу, все отдельно, так сказать, сюрреалистских экспериментов. Вот, Арагону яны забаранили публиковать ягоны роман, он написал трехтомный роман, «Оборона бесконцести» назывался, вот, и ему забаранили публиковать, потому что это уже литературная праца, это уже некое такое, такой особистый выпендрёж, там, типа, ты хочешь там стать зоркой и там выпендриваешься, там, отщепенец, так, от группы хочешь отвести, и он подпорядковался, что самое смешное, вот, уявляете себе, три томы такие написать, и потом, как бы, деля себро сказать, а, пошло оно все, так сказать. Вот, я лепш застануся верным сюрреалізму і Андре Бретону. Это просто, ну, неверагодная речь, якія знову ж у нашай цяперашняй рэчаіснасці нам просто немагчыма уявіць. Вот, мы можем уявить себе войну, нам это уявлять не треба. Вот. В этом сэнсе ситуация такая самая. Але вот уявить себе некие такие вот принциповые, скажем так, позиции и деяния, вот, вот это вот всю непродажность довольно тяжко. Ну, для этого, для анализа сучасной культурной ситуации вам лучше почитать Макса Жбанкова и вот его недавний текст, что был про вот эти типы, так сказать, творцев там эмиграции, еще здесь. Вот, не буду повторяться, але как бы поравнание не на нашу корысть, я думаю, тут иде. Вот, значит, конец концов, подыходим мы до этого славутого третьего номера, про який мы казали на початку. Значит, третий номер, зараз скажу докладно, значит, коли, яны были как бы фактично, ну, тематично и поводле. Перший номер сюрреалістской революції, у яго була тема і надпіс на вокладці був відповідно. Нам потрібна нова декларація прав чоловіка. Другий номер, значить, там було намальоване таке пуділо, значить, другий номер вийшов уже в студені, ось там було пуділо намальоване і написано «Французьке мистецтво початку 20-го століття». Анкета про самоубство там була, ось що цікаво. Значить, ну і врешті 15-го красовіка виходить третій номер з теми. Значит, 1925 год, конец христианской эпохи. Ну, можно сказать, что главным автором как бы артикула редакционного и многих материалов был именно Антонен Арто, который тогда как раз долучился до группы. Вот, то бок не все там Бретону с Арагоном и Элюаром самим, так сказать, это все воять. Значит, і ось з'являється там ось гэты наш на початку цитований ліст, значить, ліст Далай-ламу, а після його амаль одразу з'являється ліст буддійським школам. «Letter of the Col de Buddha». Напевно, так по-французьку вчить. Ну, я прочитаю перекладик його. Вы, что не живете в теле и ведаете, у каким пункте своей телесной траектории, своих бессенсовных приходов и сыходов, душа, досягая абсолютного слова, нового слова, нутраной земли, вы ведаете, як вертаться силой уласной мысли, як дух может уратовать себе сам от себе. Вы, что бачите власное нутро, чей дух больше не належит звычайной плоти. Тут есть руки, для яких брать еще не все. Мозги, что бачить далей за лес стрех, квесень фасадов, насельництво на колах, працу огню и мармуру. Хай пасовываются наперед гэтые железные люди и словы, написанные с хуткостью святла, хай один пол кидается супрать другого с силой у гарматного ядра, что изменится от гэтага у шляхах духу, у спазмах сердца, у незадоволенности духу. Тому киньте у ваду всех гэтых белотварых с маленькими головами и правильными мозгами, что приезжают до вас. Хай гэтые собаки нас почуют. Мы не говорим про старое человечее зло. нашу мысль катують іншія потреби, а не тія, що адпочатно властиве життю. Ми пакутуємо ад гнілі, гнілі раціональності. Лягічная Европа нішчыць бясконцы дух між моладам і кавадлам двух тэрмінаў. Яна адмыкае і зноў замыкае дух, але цяпер здушэнне дасягнула апагею. Мы пакутавалі ў ярме надта доўга. Дух, ён большы за дух. Пераўтварэнні жыцця шматлікія. Як і вы, буддысты, так? Мы адрынаем прагрэс. Прыйдзіце, збурыце нашыя дамы. Хай наши писаки еще некий час попишут, журналисты побалбочут, критики помармычут, гебраи покуляются у своих краденных вустрицах, антисемитизм детектив, политики попроповедают, а судовые забойцы спокойно попокрывают свои злочинства. Не яны, а мы ведаем, чем есть життё. Наши письменники, мысляры, доктори, писаки не чуют и не разумеют життя. Хай все они из нас цвелятся. Паводле звычкі ці з прычыны маніі, кастрацыі розуму, нездольнасці бачыць нюансы, крыштальны бруд, варожанне планет. Там, дзе высокі чалавечы дух няспынна мяняецца, мы ухапілі найлепшую з думак. Прыйдзіце, уратуйце нас ад гэтых лярваў. Вынайдзіцеся для нас новыя дамы. Ну, паводле патэтычнага тону, вельмі падобны ліст да ліста Далай-ламу. Вось, при гэтым, ну, лагічна ўзнікае пытанне, чаму ён звяртаецца менавіта да буддыйскіх школ, менавіта да буддыстаў. То бок, нейкая падстава гэтым ёсць, то бок, верагодна, ён штосьці ведае. Вось. Ну, цяжка сказаць, што як і вы мы адрынаем прагрэс, ну, это як бы не факт, скажам так, ці в залежнасці ад таго, як это будзе зразумета, так? Вось, што значыць адрынаем прагрэс? Ну, калі прагрэс это вот на это забойства, то вядома. Будда Шакьямуні адрынаў в такім разе прагрэс. Вот, але як бы адкуль вось у арто вось гэта інфармацыя, прычым такая даволі, я б сказаў, нават дакладная інфармацыя. Вот ён там кажа пра нейкіх белатварых, бледналіцы з маленькімі галовамі, так, і правільнымі мазгамі, што прыязджаюць да вас. Маецца на ўвазе Тыбет, хутчэй за ўсё, ну гэта праўда. Якраз у тыя гады паступова пачынае Тыбет адкрывацца. Вось ужо з'яўляюцца кнігі на французскай мове. Ну, той же Натовіч, там Евангелія Натовіча, яно ўжо было напісана па-французску ў арыгінале, але гэта як бы контрафакт, так? Это падман гэтай тыбецкай Евангелія, пра якую мы таксама казалі ў адным з папярэдніх стрымаў пра Беларусь і буддызм. А як бы Александра Давид Неэль, например, первая женщина, которая трапила в Тибет, француженка, вось, она как бы там уже была. Вот. Хотя книжку свою она выдала, сдается крышку позднее, по-моему, в 27-м годе. Вот. Але про вандровку Лхасу. Але как бы была некая информация, ну, как бы информацию можно было отримать, там, я не ведаю, элементарно паводле нейкіх публікацый там тэасовскіх, так, там з 19 стагоддзя тэасофы дапамаглі аднавіць фактычна буддызм на той жа шрыланцы і далей, так сказаць, Блаватская, усе гэтыя людзі, так, і гэта даволі так цікавіла Окат і гэтак далей. Але тут яны цікавіліся наогул усеагульным таким, бы, як бы яны шукалі як бы універсальнай нейкай рэлігіі, так? То бок не той, каб яны былі вось менавіта буддыстамі, вось. А тут менавіта зацікаўленасць адрасавання буддыстам, прычым такое вось даволі, ну, вот это пра рэінкарнацыю, так, што даволі дакладна апісваецца бадхісатва. То бок што вы самі як бы вызначаеце, калі вось гэтая чарада бессэнсоўных прыходаў і сыходаў сансара, так, у буддызме. Тут ён кажа, што вы разумееце, што душа як бы дасягае абсалютнага слова, нейкага абсалютнага слова. Ну, можа быць, маецца на ўвазе нейкі лёгас, там нейкая праўда, да? Вось. І вы ведаеце такім чынам, як вяртацца сілай уласнай мыслі. Вяртацца альбо не вяртацца, так? Маецца на ўвазе. То бок гэта даволі дакладнае разуменне, што такое бадхісатва паводле махаянава буддызму. То бок відавочна арто быў не проста так, да? Хаця, канешне, большасць ягоных як бы заклікаў яны такія даволі ну глядзяся буддызму як бы абстрактна это просто заклік вось да нейкай азіяцкай традыцыі нейкай школы на каб яна прыйшла і просто змяніла нашу еўрапейскую там прагнілую цывілізацыю большасць часу адводзіцца як бы у гэтым тэксце якраз крытыцы цывілізацыі крытыцы яе культуры сучаснай вось а буддысты ўспрымаюцца як такая ну як фактычна як сінонім такой вось азіятчыны, вось, якая павінна прыйсці і так это разбурыць. Там же, по-моему, дзесьці там гэтыя все заклікі там мангольскіх ордаў, якія павінны там варвацца просто і разбурыць ўсю вось гэтую, значыць, цывілізацыю. Вот, то бок, даволі цікава это все неадназначна гучыць, да? Там, што, але плюс у тым, што урэшце вось гэтыя людзі недзе ўжо, так сказаць, у 25-м годзе моладзь, да, можна сказаць, звярнула ўвагу на існаванне буддызму самого па сабе. Таму што буддызм вельмі доўга як бы заставаўся ў такім крышачку як бы ценю. І той же Францыі, напрыклад, да, там як бы было пэўнае захапленне Індыі, вось. Асабліва такі чалавек як Рамен Ролян, ён сам быў у Індыі і быў вучнем Вівекананды. А вось і як бы у гэтай традыцыі, так? І фактычна ён як бы папулярызаваў у Францыі і таго ж Тагора і ўрэшце таго ж Гандзі, напрыклад. Ну, адным словам, даволі значна гэта было, то бок як бы Індыя трапляла ўжо ў сферу ўвагі, да? Ну, калі мы возьмем там нямецкамоўную прастору, да, то там Герман Гесе, напрыклад, да? Якраз у тыя часы напісаў Сідхартху. Вось, ну, у нямецкамоўнай, так сказаць, якраз публікі там быў жа Шопенгауэр, так, які як бы даследаваў буддызм, але як бы вельмі шмат і французы гэтым займаліся, просто што яно як бы не перакрочвала вось нейкую зону вось на гэта чыста такіх нейкіх навуковых як бы даследаванняў. Вось, а тут як бы звернули увагу менавіта на буддызм, і прычым, скажем так, ну не зусім як бы недакладна, да? То есть не зусім не па дзелу, скажем так, звяртаюцца да буддыйскіх школ з просьбай там ці з мэтай як бы паспрыяць нейкаму духоўнаму абнаўленню просто заходняй цывілізацыі, да? Ну, вядома, это все под таким лозунгом антихристианским, так, як і называется гэты нумар. Сюрреалісты были вельмі антихристианские, это треба задразу сказать. Вось, антикатолицкие у першую чергу, так, вось там Бунюэль, да, вось это золотый век, калі поглядзіце, то відавочна, что, конечно, для их это было абсолютно непрямально. Официйная религия. А вось. Але як бы вось Арто у прыватнасці ён звярнуў увагу на буддызм як нейкую альтэрнатыву. Канешне, калі ён называе там Далай-ламу зноў жа у традыцыі еўрапейскай, да, пра якую мы казалі ў стрымах, калі ён параўноўвае яго з рымскім папам, да, папежам, і кажа, што вось ты для нас прымальны, тады як хрысціянскі папа для нас не прымальны. Вось. То гэта як бы якраз у традыцыі вось гэтых палемік яшчэ з 18-19 стагоддзя, ну, палемік у пратэстантаў, значыць, з католікамі, з езуітамі, палемік у асяроддзі юдаістаў. Вось, і гэтак далей. Але як вы бачыце, як бы падабенства відавочнае, да, паміж рымскім папам і паміж Далай-ламам. Весь час на яго звертаюць увагу, ну, павярховнае падабенства, скажам так. Значыць, у чым ўсё-такі розніца паміж вось Арто там даволі дакладна ён там кажа пра дайце нам прасвятленне, да? Это ён з самага пачатку, калі да Далай-ламы звяртаецца, ён кажа: "Дай нам прасвятленне". То бок ён мае нейкую ўяву пра гэта. Вось, але як ён разумее яго, да? Вось, Рэймон Кено, які ў той час таксама быў адным з чальцоў групы, ці быў блізкім да яе, скажам так, ён потым апавядаў, што падчас працы вось над гэтым нумарам яны такую пастанову прынялі, да? Што там пункт першы: перад кожнай сюррэалісцкай ці рэвалюцыйнай дзейнасцю у духу, значыць, чалавека у духу сюрреаліста панує певний стан шалу чи роз'юшеності. Да? Ось. І пункт другий, на гетим шляху шалу яни найболі здольні досягнуть того, що можна назвати сюрреалістським просвітлінням. Ось. То бок ми бачимо, що коли два робить тоє ж, яно не тоє ж. То бок, коли буддист імкнеться досягнути просвітлення, не імкнеться досягнути просвітлення, але просто використовує таку техніку, як медитацію, яка теоретично повинна якби супокоювати його там почуті, думки і так далі, то наші сюрреалістські сябри заходні йдуть абсолютно адворотним шляхом. То бок яни, по-перше, якби уваходять у стан нікого там шалу, просто роз'юшеності повної, ось. Это не значит, что в этот стан не могут выходить буддисты, а вот, але я на его отрознение сюрреалистов контролю этот стан. Ну, по теории, принамсі. А вот, але они просто вот выходят в этот стан и оттуда, значит, начинают вот выдавать некие выказывания, да, вот эти свидетельства, вот, speaking in tongues, как в христианстве, да, говорится, что у буддизме это называется такое поймовое буяние, ці буяние вот этих понятков разных, так, мышления, то есть как бы мышление само себе репродукує, как бы, и вот одна из метод буддизма это вот этого позбегче, вот. По-японски называется макьё. Ось, коли подчас медитації той же, наприклад, ніякі там фальшиві уяви, там, особливо на початку, коли чоловік тільки починає медитувати, то просто ось поводка ось цих думок і уяву, вона просто ось невірогодна, коли починаєш її зазирати якби з боку. Ну, от. То бок, а сюрреалісти бачать, буддисти бачать в цьому якби перешкоду для досягнення просвітлення, а сюрреалісти бачать в цьому сродок досягнення просвітлення. У принципі, гэта не настолькі супярэчыць пэўным буддыйскім школам, таму што і ў дзэне, і ў тыбецкім буддызме існавалі таксама такія падыходы, што якбы трэба ісці шляхам там патакання жаданням, так, значыць, всім вот этими цікавымі там всякімі оргіямі і так далей, і тады там ці там п'янства, там ці яшчэ штосьці. І ў гэтым можна, так сказаць, убачыць абсалют, таксама там дасягнуць нейкага прасвятлення і так далей. Вось. Ну, але гэта, ну, як бы, такі маргінальны, як бы, падыход. Вось, традыцыйны буддыйскі падыход – это вось сярэдні шлях, так сказаць, раўнавага і так далей, кантроль над эмоцыйным жыццём і так далей. Вось, то бок, гэта вельмі цікавы аспект, які, в прынцыпе, не дае сюрреалізму цалкам супасці з буддызмам у гэтым пункце, так? Значить, 15 красавіка виходить гэты третій нумар сюрреалістской революції, а 18 красавіка Люї Арагон виступає у мадридской резиденції де студентес. Это значит студентская резиденция, так званая, это такие как бы комплекс будинков, где жили студенты. И там, не уже с 1922 года, мы можем встретить таких персонажей, которые вельми потом поплывали и на развитие как бы, мастерства поэзии, а лютом лику сюрреализму. Да? Это Федерико Гарсия Лорка, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль. І їхній сябр менш відомий такий Хосе Бельо, Пепін Бельо був такий. Він довже за всіх їх, по-моєму, жив, і він написав доволі цікаві спогади на початку молодості. Він так само, як суавтор, спробував себе. Але, ну, головне, всі відують ось гэтую троїцю, так? Лорка, Далі, Бунюель. Ок, їх, ну, якби, супрацу, їх взаємні впливи, сябровства і різні самі стосунки, це просто ось некілька, навіть фільмів ніяких популярних доволі було знято на гэту тему. Ось, не випадково після гэтай лекції Арагона, далі, значить, який уже, так сказати, виставлявся і сам починав малювати, і він фактично кидає в учобу перед виніковими іспитами, ось, з формульовкою того, що, ну, на даденому етапі я можу більше навчити своїх наставників, чим вони мене, тобто бок це я повинен їх екзаменувати, а не вони мене. Ось, і з'їжджаю в Париж у 26-му році. Ось, але ще перед гетим він, так сказати, присутнічає на лекції Арагона, і Арагон там говорить літерально наступне. Найперш ми зруйнуємо гету цивілізацію. Західній світі, ти осуджений на смерть. Ми – дефетисти Європи. Гібрай, покиньте своє гетто. Зворухніся, тисячорукая Індія, великий брахма легендов. І врешті ти, Єгипте, хай ринуться у наші переполохані країни продавці наркотиків. Хай удалічі обвалиться Америка з її білими будинками посеред абсурдного сухого закону. Повстань, світ! Смійтеся в голос. Ми з тих, хто завжди подадуть руку ворогу. Можете собі уявити. Ну, це просто нейке пророче таке. Ось, з гетими продавцами наркотиків, обвалом Америки ось, у 25-му годі сказане, рівно 100 годів тому, так оно по факті і відбувається, можна сказати, на сьогоднішній день, але якби, коли б ми спиталися у сюрреалістів, хто в цьому винуватий, я думаю, що вони відказали б нам, що це сам західний світ. Принаймні. А ось, є така ймовірність. Але нельзя забувати, що злідіше білорусів вообще винувати Лубянка. Це так само треба додати, а то можуть не зрозуміти правильно. Значить, французи, так, наші сябри-сюрреалісти, ось гэта іхні, якби, ми дефетисти Європи. Это вот просто, я не ведаю, я все гэта, якби, ведав мозгами, але не адчував, але адчув гэта тільки першыню, калі перастав піць в 2015 годзе, і там, падчас гэтай паездкі ў Галяндую, так сказаць, да, зразумеў, што Арагон мае на ўвазе, і по выніку атрымалася кніжка «Завершыць гештальт», яка атрымала ось гэтую прэмію «Гідроіца». Вось, то бок, а потым уже ніяк я неўзабаве прыйшоў і до буддызму, ад сюрреалізму, а вось. Але якби тады гэта таксама відавочна ніяк так і выглядала. Ну, уявляецца, так, пасля першай сусветнай вайны там яшчэ великого, так сказать, уздыму не было, наоборот, наближался экономичный кризис, вось, и у Немеччины фактично протягивался, то бок, как бы, наближался, ну, полный трензец под выглядом фашизму, нацизму, то бок, эпоха была такая, скажем так, чимсь подобная до сучасной, знову же, мне сдается, вось. Ну, и вось там типовые, значит, выходки тогочасных сюрреалистов, значит, там был некий банкет у гонор некого поэта, там все пришли, ось, ну и сделали там скандал, и, значит, и почали, значит, эту Францию свою там опускать, как могли, значит, там кричали «Живе Немеччина», ось, «Живе Китай», «Живе Марокко», «Дало Францию». Ось. Чому «Живе Марокко»? Тому що якраз у той час, по-моєму, 23-м годі уступила у війну Франція на боку Іспанії супроць Республіки Риф, по-моєму, називалась, Марокканської Республіки. Ну, один з епізодів таких ось безконцих, якби, тих колоніальних воїнів, які вели там Іспанія, Франція на півночі Африки, то бок сюрреалісти однозначно у гэтай ситуації поставилися на бок тих же марокканців. І, в принципі, гэта привело до того, що недзе вже у 27-м годі, бок не забаве, після маніфесту і гэтого всього яны зблизилися з комуністичною партією французькою, наогул з комуністичним рухом. Ось. Але про гэта все, я впевнений, ми поговоримо ще наступний раз. Ось. Гэтак же, як ми поговоримо на тему, Што власна кажучы пра гэта ўсё думаў адзін ну з галоўных такіх натхняльнікаў сюррэалізму вось менавіта сам дзядуля Зыгмунд Фройд вось як ён глядзеў на вось гэтую вось на гэты бунт на гэтае такое паўстанне так у рамках заходняй культуры як у выніку якога так сказаць сюррэалісты і звярнулі сваю ўвагу так на існаванне іншых, скажам так, сістэм апрача заходняй, да, апрача там хрысціянскай, у тым ліку на буддызм. Вось, то бок пра гэта ўсё мы будзем вымушаныя пагаварыць наступным разам, таму што вот фактычна уводзены ў сюррэалізм і яго паралельныя з буддызмам рысы. Яны ў нас расцягнуліся, ой, тут чому мені коментарі, зараз не відкажу, але расцягнулася вже на 2 години, вось, ой, хлопці, дзяўчаты, я вельмі рады, що ви не тільки глядзіце, а пішаце коментар, і це значить, що, в принципі, все нормальово у нас пройшло, зараз я поспробую адказаць, зачитати ваші питанні, тільки мені треба на секундочку, ой, на минуточку, прибачте. А, ось я бачу. А, 2 їх цілком. Значить, Бала Бероу мені пише, о, нарешті YouTube злітувався і дозволив написати коментар. А, ну гэта, ведаеце, чаму звітывалася YouTube? Таму што трэба, каб каментаваць гэтыя мае стрымы, трэба падпісацца на канал. Ну, так вот я зрабіў. Так што, калі ласка, падпісвайцеся і можаце каментаваць. Дзякую. Вот. Дзякую велічэзна. За цікавы насычны лекцыі, асалода слухаць. Дзякую, што слухалі. Для мяне асалода расказваць вам. Пірдуха Арто. Значить, Галіна Юджин Гус from Беларусь. Ну, може здогадуюся, хто, може ні. Написав. Передаю привітання в будь-якому разі. Про пірдуха Арто, кубізм головного мозгу Пікаса, оптимістичні чуваки і дух рух бомбамлі. Був некий збой 62-54 хвилину, але слухали далі. Дякую, вельми цікаво. Вельми радий. Про збой наогул не в курсі, тому що я... А, ну, може бути. Він там періодично, коли... Да, після години там... Ідуть некі прокрути, що називається, і те саме. Добренько, я прошу пробачення за такий легкий сумбур. Ну, просто, що я рихтувався, якби, що я здолю цілком цю тему розказати. Ну, вона, справді, вельми широка, може бути, навіть необдимна. Тому за один раз, ну, ніяк. Не атрымаецца. Я мяркую нават, што можа быць і за 2 разы не атрымаецца яе ўсю асягнуць, таму што як бы тэкстаў шмат на гэтую тэму, вось, перад усім сюррэалісцкіх тэкстаў, вось. Але от на Фройда я хацеў паглядзець, яшчэ на штосьці. Вот, ну, можа, зноў жа, это будзе замест адной перадачы будзе цыкл. Вот. Я дзякую вам за тое, што вы вытрымалі гэта ўсё слухаць, таму што ну, такі некаторы сумбур, знову ж, ён дадзены тым, што малавата часу на ўсю вось гэтую падрыхтоўку і працоўныя абавязкі наогул. Але я спадзяюся, што вот на працягу ліпеня, што мы яшчэ знойдзем парачку такіх выходных вольных, там субота ці нядзеля, у якія мы зможам працягнуць вось гэтую тэму. Я повесці. А Боркес наш почекає. Ось, може бути, до жніння там чи до осені. От, там так само велика тема. Боркес і буддизм, там є де розгорнутися. Ось, таким чином, сябри, дякую, пишіть коментарі. Я буду заканчувати, щоб наші стріми не були безконцями. Дякую вам за лайк. Ось, за цікавність до цієї теми. От. Зацікавленість до теми, якої я дозволю собі. Ось. І апошнє, що я забувся, поки ви ще не сійшли, це от у мене було пунктом, але я покільки так узрадувався вашим коментарам, що просто от забувся, де у мене що. От. Я Хотів ще сказати, от там, ну, фактично намекнули про рух дух Бумбамліт. Ось Бумбамліт, да, був махчими все-таки в нашому осяроді, на щастя, якби менавіта як така, якби, ну, парафраза може бути. Ремінісценція дадаїзму. Ось, і махчима, я дякуючи тому, що якраз може бути так, це сприймали несерйозно, да, наших хлопців, да, і дівчат. От, а потім, коли вони якби розійшлися, кожен по своїй нійкій там галіні вже, якби, чи там стежці творчі, ось, то вони якби крішечку змінили там, напевно, що таке. Ну, там, апроч, там, може бути, Жибуля, там, ще когось. От, ну, одним словом, там уже було менше того епатажу, я б сказав, і більш ніяких таких більш позитивних, напевно, підходів, чи менш критичних, я не ведаю. Ось, ця критичність, вона завжди має різні форми. Ось, я за це вельми радий. Ось, я мене хоче, от, якби, знову ж, так само не здивляє, чому, в принципі, ніколи не було чогось аналогічного сюрреалізму у нас. От, не тільки що тичиться там самого по собі там автоматичного письма, це не головне. Головне ось менавіта критичне ставлення до ось гэтай національної міталогії, а ось можна сказати, до самого по собі якби білоруського якби проєкта, ось такого, як сюрреалісти ставилися, значить, до Франції, да, що от, там, патріотизм – це діагноз і так далі. Ось, в нашому контексті такого просто бути не могло, тому що ми невеликая нація, ось, яка от у кінці 80-х, початку 90-х, коли починався ось гэты увесь літературний там дзвіж, можна сказати, Варушняк, яна якби якраз була у вельмі таким невыгодным становішчы, ось, у меншасці, тому, конечно, там біць гэты проєкт національний нагамі там одразу просто от ніяк не випадало, тому що це однозначно інтерпретувалося як просто вода на млин ворога, що називається, той же Лубянки, ось, імперіалізму і так далі. Ось, не глядячи на те, що Абдірович сказав, що не повинно бути білоруського імперіалізму, от, тим не менш, по факту, ось гэта національна міталогія, вона так тады і формувалася, і працювала, да? Ось, і до сьогодні чувати некаторі є там водгуки, там Вільня наша, і так далі, Смоленск там наш, і ще щось. То бок, так, это все складано. У Білорусі все складано, тому, конечно, особні люди, не будемо показувати на їх пальцем, дозволяли собі періодично такі ось антибілоруські виказування з білоруських позицій. Ось, але в принципі у нас ось такий радикальний сюрреалістський підхід, ось цей дефітизм Європи, ось, він просто не знаходить у білоруському контексті собі місця, гэтак же, як пакуль што не знаходить, мені здається, його буддизм. Ось, хоча у білоруському контексті існує, ну, наприклад, анархізм, і гэта ўжо, так сказати, радує. Ось, це значить, що ми така от уже сформована європейська нація, то є, чого ми всі так хочемо. Ось, але от сюрреалізму у нас так это не узнікла у свой час, ну, зникла нешта іншае. Ось, будзем далей пра гэта размаўляць і глядзець. Такім чынам, дзякую яшчэ раз, это быў такі апошні такая рыска, пра якую я сапраўды забыўся на радасцях. Вот. А я вам яшчэ раз дзякую і спадзяюся, што ў наступны раз мы з вами пагаворым там пра Зигмунда Фройда і што вы прыйдзеце і вам будзе цікава. Все, развітваюся, приємних вам виходних, доброї вам неділі. Мені треба... А, ось, я знайшов, як виключається стрім. Так, до наступної зустрічі. Всього доброго.